Laida kartojama.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Klausk drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Arnoldas Valkauskas, kapelionas, karių kapelionas ir taip pat egzorcistas. Sveiki gyvi, kunigė Arnoldai.
Per amžių seną.
Taip pat esu ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Turime dar keletą žinučių iš praeitų laidų, į kurias norime atsakyti. Ar vaikai besiruošiantis pirmajai komunijai ateina į bažnyčią ant spaudėlio užsidėti ir laksto po bažnyčią, ar neturėtų parapijos klebonas priminti, kad bažnyčia yra šventa vieta ir joje turėtų kitaip elgtis? Ar tas antspaudas taip svarbus vaikams, ar žinios apie tikėjimą? Štai toks klausimas.
Čia retorinis klausimas, tai visiems aišku, kaip turėtų būti. Ar čia verta, kaip sakyti, dar ir komentuoti kažką, nežinau net, nes ne tik klebonas, čia bendras reikalas ir tėvų, ir mokytojų tikybos, ir klebono, nes tie vaikai, tai čia aišku, matau ten spaudėlį dėl ko, kad jau bent kaip nors, kad ateitų, nes po tokią tendenciją pastebimą iš pastoracijos, net, kad net taip įdomiai būna, atveda vaikus, o tėvai mašinose sėdė, ne, tuo metu vaikai mokosi, atneva tai, ir žiūrėkite, vis tiek tendencija visoje Lietuvoje bendra. Prieina pirmos komunijos ir dingsta tie vaikai metų metams, kol nereikia santokos. Tada jau sako, ieško, ar ten sutvirtinimo ar santokos. Tai mato to samoningumo. Visiems mums stinga. Ir tą pat ir močiutės daro, ir mamos daro. Sutvarkiau vaikų, sutvarkiau, ką ten sutvarkiai, tai klausimas. Nepagalvoju paprastą dalyką, ar mano vaikas iš tikrųjų ruošiasi amžinajam gyvenimui. Tai kam jis tai ruošiasi? Tai va toks yra kažkoks keistas mąstymas, kad tos nėra supratimo amžinybė, tai čia visiems mums yra ką veikti šitoje erdvėje.
Tai reikėtų tikriausiai rūpintis sielovada, jaunimo vaikų sielovada, ne tik tai klebonui tą palikti, ne tik tai parapijos kunigui ir katechetui, bet ir tų jaunuolių ir tėvams ir bendrai bendruomenės nariams. Gal kažkas tikrai galėtų labai gražiai prieiti prie vaiko, priminti, pasakyti tam vaiko arba geriausiai kalbėti su tėvais, bet tėvai dažniausiai stovi tiesiog kaip įkalti bažnyčioje ir jiems tiesiog, na, tegul čia dirba, kas tiem tie, kas čia turi dirbti, o mes tai pastebėsim, tokie pasyvūs stebėtojai, kiek teko matyti, ir tiesiog nėra tokie aktyvūs dalyviai, tai kokį pavyzdį duoda patys tėvai. Taip, dar viena žinutė, noriu paklausti, gydytojai duoda priesaiką kažkokiems graikų dievams, kad nepakenktų pacientui. Eutanazija vadinama kenkimu. Manau, beviltiškiems ligoniams, kai nuskausminami nepadeda, eutanazija būtų pagalba, o pagal krikščionišką moralę bažnyčia nepritarė.
Nu taip, nes matot, ne mes gyvybės davėjai, mes jūs ir atimti negalim, net korekcija įvesta iš tikrųjų net ir dėl mirties bausmės. Tai taip, kad čia šitoje vietoje principas labai paprastas, reiškia, natūrali pradžia ir natūrali pabaiga, kiek įmanoma palengvinti žmogaus vargus. Tai va, nes mes nežinom, reiškia, čia susijęs su amžinuoju gyvenimu, gal tas žmogus dar atsiverstų, gal jis daugiau, matot, dar vieną mes prarandam tokią perspektyvą. Mes žiūrim tik į laikinį gyvenimą, aš ir mes visi čia taip pripratę, o iš tikrųjų tai, pasižiūrėkim, šventą raštą kalba eina apie amžino gyvenimo karūną. Kaip mes gausim tą karūną, tai šitai, ta prasme, ten Dievo, mes pas Dievo, reiškia, mes ne tik, kad ateisim pas viešpatį ir jį ten regėsim, bet ta laimė iš tikrųjų dar suteikiama kaip dovana ir kokia ta laimė, taip kad už tai dėl tos laimės ir tos vietos, jeigu šventas raštas ne vienoje vietoje kalba apie tam tikrą kovos karūną, jeigu dabar žiūrėsime net ir šventųjų mistikų, reiškia tos irgi išvalgas, tai taip pat kalbam apie ne vienodą laimę, tai už tai mes, jeigu rizikuojam labai nutraukdami kito gyvybės siūlą, savavališkai iš tikrųjų įsikišti Dievo darbą.
Ką katalikų bažnyčia mano apie kabalą?
O ką čia manyti, čia yra, kaip se pasakyti, ezoterika, žydų ezoterika, visiška tokia, net ne mistika, net nekyla, liežuvis nesiverčia pavadinti, tai yra iš tikrųjų okultinis mokymas, ezoterinis mokymas, nu, pilnas burtų ir dabar labai paplytęs tarp kitko, nu, ir izraelitų tarpė ir šiaip, kuris nu, visiškai piktybinis dalykas yra, tai taip, kad kratytis reikia iš tolo vengti. Dabar paplyto, raudona siūla užriša ten, taip toliau, čia išgelbės, taip, vienu žodžiu, vienas iš ezoterinių mokymų. Tai.
O tai gal galit paaiškinti, kas tai yra tas ezoterinis mokymas, ta žodis ai. Ezoterika, ką reiškia dažnai?
Na, čia kartais pyksta, sako, okultika maišai su ezoterika, iš tikrųjų, tai žvelgiant taip grubiai, tai tas pats yra tokie, nu, kaip sakyt, dalykai, kurie susiję su kaip pavadinti, anapusiniu pasauliu, tuo tokiu dvasio negerų pasauliu, kad sakykime šitaip, ne, prietarų pasauliu, šamanizmo, nu, žodžiu, to visų mokymų, kuris mokina tiesiog maginio mąstymo, tokio, sakyčiau, maginio mąstymo, maginio tokio požiūrį pasaulį, žmonės į Dievą, manipulacijų, dvasiniai plotmėjai, žodžiu, tokio, nu, visiškai tokio, nu, kaip taip, grubiai, kaip čia pasakyti, paprastai pasakyti, tokio kultinio, o vėl neaišku žodis, toks, na, kaip sakyto, santykio, ne į Dievą žvelgimo, bet į dvasių pasaulį, iškreipto, sakykime, nekrikščioniško visiškai santykio kūrimas, tokio manipuliacijos su dvasiomis susijusio, kad mes galim dvasiomis manipuliuoti, ten vieną paprašyti, kito pareikalauti, apgudrauti ir taip toliau, nu, žodžiu, visokių metodikų pagalba, galima kažkaip tai ten, žodžiu, susikurti savo neva kažkokią tai laimę. Tai tas ezoterika, kaip čia net galėtume pasižiūrėti ten enciklopediją, kas ta ezoterika yra. Tai yra toks, nu, slaptas neva tai mokymas apie slaptus neva tai dalykus, jeigu tai pasižiūrėt paprasčiau. Tai, bet apie kokius slaptus dalykus, apie dvasinius dalykus, bet nesiremiant reiškia Dievų, nesiremiant Kristaus mokymų. Tai visiškai tokie. Jeigu taip dar giliau pasižiūrėjus, tai čia iš labai toli ateinantis dalykai, jie egzistavo šimtus ir tūkstančius metų, tas pagoniškas žmogaus ieškojimas kažkokio santykio su dvasių pasauliu, dan galima būtų juo manipuliuoti, tai taip atsakykime.
Turbūt irgi šiek tiek susijęs klausimas būtų apie tai, kas yra masonai. Esu girdėjęs, kad žmogus įkliūva ir tikintis, o išstoti nebegali.
Nu kaip negali, masonerija iš tikrųjų net jie patys nežino, kas yra pilnai iki 18 laipsnio. Teko turėti tokie būti Čensachavai, tokie paskaitoj, čia prieš kokio turbūt bijau pamilo 2001 metais, o ne? Grinai iš masonų, jie pačių masonų atstovas išėjęs iš tos masonerijos, ten labai rimta organizacija. Jeigu keliais požiūrės galim pasižiūrėti, kuria prasme rimta organizacija. Organizacija, kuri nori valdyti pasaulį, kuri nori tam pasaulį turėti įtaką, didžiulę įtaką ir ko gero turi tą įtaką įvairiais lygmenimis. Tai koks lygmuo šiaip paėmus. Jeigu žiūrėt, bažnyčios požiūrės šitoks yra labai aiškiai apibrėžta. Yra išleistas ne vienas popiežių raštas, ne tai, kad koks nors, nu, kaip sakyti, rekomendacinio pobūdžio, bet labai aiškus, kad kas priklauso masonų organizacijai, tas automatiškai yra ekskomunikuojamas, kaip tariant, išjungiamas iš bažnyčios bendruomenės ir negali eit komunijos, negali eit išpažinties, yra visiškai ekskomunikuojamas. Tai irgi yra kviečiami žmonės, kuo greičiau išeiti iš masonų ložės, kuo greičiau, ta prasme. Dabar problema yra ta, kad neretai tie žmonės patenka į masoneriją, tiesiog patys nežinodami, kur jie patenka. Nes jos paprasčiausiai kviečia per liūtų klubą, per rotary klubus kviečia. Ir žmonės paskui patenka į masoneriją. Ten yra šiaip paėmus 33 laipsniai. Iš tos paskaitos pasakoja pats masonas, 32 laipsnį masonas pasakoja išies. Tai čia tokia ilgesnė kalba. Ir iki 18 laipsnio masonas paprastai nežino, kam jisai tarnavo. Tik 18 laipsnį pasiekiant, deda ranką ant Biblijos, atsisveikina su šventuoju raštu ir išpažįsta, kad dabar tarnausiu Liuciferiu. Tai yra liuciferiška sekta. Ir paskui jau nuo kiekvienas laipsnis keliamas su kraujo aukomis, ten yra specialios apeigos. Tos apeigos, reiškia, yra specialiose vietose, kurių ne tiek daug pasaulyje, ir įsivaizduoju Šveicarijoje, kiek žinau, ten Prancūzijoje, Amerikoje, Australijoje. Specialios patalpos, specialios apeigos, apranga, labai daug simbolikos. Nu, žodžiu, yra tiek tokių pilna sukurtų apeigų, mistinių apeigų. Ir dabar, jeigu net ir pas mus yra lietuviški saitai masonų, labai įdomu jo skaityti. Aišku, jeigu žmogus nesusidūrė su ta organizacija, tai matrodo, kad ten, nu, ką ten rašo, nes ten labai daug skaičių, visokių simbolių. Bet kai žinai, kaip skaityti tarp eilučių, tai vėl viskas visiškai kitaip skamba. Tai ten tos labai daug simbolikos, simbolinių skaičių, simbolinių gestų, Nu ir tokia brolyje kūriama, bet, kaip jau minėjau, tik nuo 18 laipsnio žmogus sužino, kad jis tiesiog tarnavo Liuciferiui. Tai atsisveikina su Biblija. Ir tai toks yra atsakymas, kas taip ir organizacija. Tai aišku, Liuciferiška sekta tokia.
Taip sakant, krikščioniškam tikėjimui priešiška organizacija, kuri, na, taip ne iš karto tą deklaruoja. Ir tiesiog reikėtų mums labiau gal gilintis į krikščionišką tikėjimą ir atmesti visą tai, kas būtų krikščioniškam tikėjimui priešinga. Taip, dabar mums paskambino.
Pona iš Kaišėdorių.
Taip, ponute, klauskite.
Noriu paklausti, labai man rūpi, sergu Parkinsono lyga ir mažai vaikštau. Į išpažinį labai noriu į bažnyčią, bet negaliu. Ar galiu aš priimti dvasinę komuniją, bet aš jaučiuosi nuodėminga, nu kažką tai vis tiekgi. Ar aš turiu teisę, ar čia galima į dvasinę komuniją, nebe išpažinties?
Taip, supratom, ačiū.
Tai aišku, galima, tai matai, kokios tos nuodėmės, jos nebus sunkios tos nuodėmės, tai vienas dalykas. Bet to dvasinė komunija, tai nėra tikroji komunija, ne, tai vėl tai yra troškimas, ne, tai irgi priimti galima. Ir aišku, paprašyti kartas nuo karto, kad vietiniai kunigai aplankytų, atneštų iš tikrųjų iš pažinties išklausytų tikrą komuniją, atneštų, tai čia būtų gerai, sakysim, periodiškai galima nesusitarti, ar mėnesį kartą, tai būtų nuostabu. Tai...
Jūs tiesiog susiraskite telefoną arba paprašykit, kad kaimynai ir artimieji jums surastų telefoną kunigo, tos parapijos kunigo ir tiesiog paskambinkite telefonu ir paprašykit, kad štai aš esu ligonis, negaliu atvykti į bažnyčią, gal galite aplankyti ir kunigai tikrai mielai aplanko siks nuo sykio, kai yra pakviečiami, kai yra duodama ta žinia, jau kažkas serga ir kažkas pasilgęs Jėzaus pasiliekančio švenčiausiam sakramente. O dvasiniai komunijai priimti, tikrai nereikia atlikti išpažinti. Pakanka, kad jūs gailite savo širdį ir tiesiog trokštat viešpaties ir tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, klausotės šventųjų mišių transliuojamų per Marijos radiją, tai yra mišių pradžioj visada tas atgailos aktas, atsiprašymas. Tai štai tikrai tą nuoširdžiai išgyvenkite ir tada mišių pabaigoje galima ar pačiai melstis iš maldaknygės dvasinės komunijos maldą arba klausytis, kai jinai skaitoma per Marijos radiją. Taip. Toliau dar vienas toks klausimas yra, kodėl bažnyčia sako, kad Jonas Krikštytojas yra paskutinis šventojo rašto pranašas, o kas tada yra kitas Jonas apreiškimo knygos autorius?
Kitas Jonas yra apaštalas ir evangelistas, reiškia, čia skirtumas yra, Jonas Krikštytojas iš tikrųjų, kaip sako, net, nors jie buvo giminaičiai su Jėzume, ne, žiūrėkite šventą raštą dietę, asmeniškai iš tikrųjų vienas kito gerai nepažino, tad Jonas Krikštytojas skelbė tai, ką jam dvasia įkvėpė. Ir jis būtent pranašavo Jėzų Kristų. Jonas, evangelistas ir apaštalas, jis jau paskutinis iš tikrųjų apreiškimo nešėjas šitoje vietoje, bet kuris tiesiogiai pažinojo Jėzų Kristų ir skelbė Jėzaus mokslą. Tai už tai skirtumas, ar Jonas Krikštytojas neskelbė Jėzaus mokslą, bet skelbė patį Jėzų ateisiantį. Ir ateinantį. Tai štai pranašas yra, ne? Pranašas, Senojo testamento pranašas. Jonas evangelistas, apaštalas ir evangelistas, jis nėra pranašas, jis yra apaštalas. Ir dar yra toks momentas labai įdomus, kad su juo baigėsi apreiškimas reikalingas išganimui pasiekti. Tai kai mes dabar kalbam apie viešuosius apreiškimus ir privačius apreiškimus, sakysim, pilnai įvairiausių privačių apreiškimų, kurių, kaip moka bažnyčia, Jėzaus apreiškimų privalom tikėti ir tai yra viskas duota mums, kas reikalinga išganimui. O tuo tarpu privačiais apreiškimais mes neprivalom tikėti, tai visokiausia ten, nu, visokie privatus apreiškimai, kad sakysim, ar ten Lurdas, ar Fatima, ar dar kas nors. Jie yra geri, jie naudingi, pamaldumai, bet jie nėra būtini išganimai. Tai žinot, reikia, kad Jonas, apaštalas ir evangelistas, jo apreiškimas jam duotas yra paskutinis taškas, kuris yra privalomas tikėti ir tai yra viešo Jėzaus apreiškimo, sakysim, pilnatvė, jos atbaigimas. Taip pat toks skirtumas yra.
Jei paskutinėme teisme man bus skirtas dangus, ar galėsiu šią malonę paukoti už pasmerktą į pragaran, susikeičiant su juo?
Ne. Tokio galimybių nėra. Vienas dalykas, kad paskutinis teismas, tai čia nebus pakeitimų jos sprendimuose. Reikia žinot, kad asmeninis teismas įvyksta po mirties iš karto. Ir paskutinis teismas nekeisto sprendimo. Tai yra tik tai bus pamatysime visą visumą, ne visą visumą, kodėl Dievas vieną ar kitą sprendimą priėmė ir pamatysim visą pasaulio na, tokią sąrangą, galim sakyti, ir dar ką pamatysim, ateinate Jėzų pilnoje garbėje, tai kitaip tariant, visas pasaulis bus atbaigtas. Tai todėl, tokia yra katalikų dogmatika. Tai už tai juo labiau, kad pragaras, kalbam apie pragaro amžinumą ir apie tą bausmės amžinumą, o piktoji dvasia atgailauti negali, jis nepriima, jis galėtų dabar atsiversti, jeigu norėtų. Taip, nes Dievas yra gailestingas, tai, bet piktoji dvasia apsisprendė, visi kartą ir visiems laikams, taip pat tie, kurie patenka į pragarą, jie irgi apsisprendė, kartą ir visiems laikams. Ir, taip sakant, ir melstis už pragaro sielas, tik tai šiuo metu mes nežinome, kas ten pateko ar nepateko, kad pragaras nebus tuščias, tai yra faktas, bet kad mes nežinom, negalim pasakyti su tikrumu, kad ten kažkas tikrai pateko. Tai.
Taip, dabar dar vienas klausimas apie tai, kad štai daug kas keikėsi rusiškais keiksmažodžiais. Ar tai nėra pirmas žingsnis į apsėdimą, klausia?
Na, iš tikrųjų, tai yra, kaip sakyti, taip trumpai.
Nors jaunimas nemoka rusiškai keikėsi.
Bet kokia keiksmažodžiai yra blogai, o šitie ypatingai. Aiškai,
net lietuviški blogai?
Nu, ten koks gal rūpužė, žinai, dar, nu, kaip sakyti, nu, toks... Žinai, čia toks lietuviški, tai ačiū Dievui, kai jie tokie nepiktybiniai. O sakysim, angliški, itališki, keiksmažu, išlikštus, labai ispaniški, ten nežinau, su jais šneka, taip nesusidūriau, bet su angliškais, itališkais tikrai žinoma, ne, ir paskui rusiški taip pat. Ir tai galim drąsiai pasakyti, šiaip iš vis kiekvienas keiksmažudis yra, kaip sakyti, malda velniui, tai poteriai velniui. Tai yra keli, nu, kaip sakyti, jam džiaugsmas, o mums tai iš tikrųjų praradimas, ar čia gali vesti apsėdimą, nu, tai gal ir gali, taip jau yra toks, nu, pataikavimo piktai dvasiai požymis, tai va, taip, kad čia supranti jau savotiškas pasidavimas piktai dvasiai, tai, o kokie ten toliau žingsniai visuma, negažinai, turi būti per vieną epizodą galbūt ir neapsės piktasis, bet šiaip nu, nereikia jam tarnauti, šitai pasakyti šitai.
Turbūt reikia pasakyti, kad tie visi keiksmažodžiai linki blogo, kviečia blogį,
nu,
prakeikia kažką, tai tiesiog yra blogio kvietimas savo arba kitiems.
Ką šventas raštas sako, laiminkite ir nekeikite, o tu čia keiki. Nu, tai, žinai, tai viskas pozicija pat jau netikusi iš tikrųjų. Tai. Nors ir nesąmoninga, bet netikusi.
Mums paskambino.
Klausytojas iš Kauno.
Taip, klauskite.
Julius skambina.
Taip, Juliau, klauskite.
Sausio 20 dieną, pirmadienį, buvo skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos, 15 skyrius. Ir tai, ką buvo skaitama mišiose, tai yra 22 eilutės antroji dalis. Iš tikro klausnumas vertesnis už auksą, paklausimas avino taukus pranoksta. Tačiau jeigu mes tą eilutę pasižiūrėtumėm Biblija LT arba tiesiog šventraštyje, kuris yra atspausdintas, tai ta eilutė skamba truputį kitaip. Tikrai klausnumas yra geriau negu kruvina auka ir atsidavimas negu avinų taukai. Kodėl yra toks skirtumas? Nes, ta prasme, pati sakinio mintis, net tie žodžiai naudojami, mintis yra panaši, bet žodžiai yra, turi kitą prasmę. Ar liturginis tekstas, kuris skaitamas mišiose, tikrai turi būti kitoks negu šventraščio, kurį mes turime namuose?
Ne, čia reikia žiūrėti, koks vertimas buvo, atsiminti, reiškia, tos knygos, kurias dabar naudojam liturgijos verstos gana seniai. Tai dabar turim naujų vertimų. Tai dabar susirūpinę mūsų biblistai dar ruošiasi naujesnių vertimų, taip kad čia, žinai, čia yra grinai vertimo reikalas. Tai ten buvo versta, atsimenu, ir turbūt neatsimenu, gal rūpšio, gal nerūpšio, bet ten redaguota tikrai Vaclovo Aliulio, kai kurie dalykai paimti iš Liesio psalmės, ne ten, nu tai va, tai, bet čia ne psalmė. Tai va, tai šiek tiek nuo valentų dalykų, šiek tiek redakcijos dalykų, šiaip mintis tai iš esmės nesikeičia, ne, nes klausnumas yra vertesnis už tas aukas, kurias aukam, jeigu paprastai pasakyti. Bet jeigu jie stengiasi dabartinė vertėje, kur arčiau teksto originalaus išversti, nu, tai ir ieško, kaip tą vertimą padaryti. O čia įdomus dalykas, jeigu pasižiūrėtume, sakysime, labai įvairių vietų yra. Paimi itališką tekstą vienaip išverstą, ne, kai kuriuose vietuose. Kitos vietos labai aiškiai, bet būna tokių probleminių vietų. Tai paimi vokišką tekstą, vėl kitaip išverstą, nu, lietuvišką, lietuvių kalba vėl savo niuansų turi, taip kad čia, žinai, Nu, ir už tai nesutarimas tarp pačių vertėjų egzegetų yra, kaip arčiau versti literalinio to teksto, žodinio teksto, ar šiek tiek prasmės pridėti. Nu, ir dabar turime, kaip sakė, specialistų geriau, Ingrida Gudauskinė yra, Akelaitis yra, Linas Šipavičius. Nu, va, tai jie dabar ten tegul savo masto, kaip čia padaryti, kad nes čia amžina problema iš tikrųjų vertimo problema yra.
Taip, bet tų eilučių esmė šiuo atveju vertimo ta prasmė tikrai nesikeičia. Esame kviečiami įsiklausimą. Klusnumas tai yra nuo įsiklausimo. Taip, dar turime keletą klausimų. Ar gali katalikas dalyvaudamas anglikonų pamaldose priimti šventąją komuniją?
Nu ir kaip dabar pagalvojam pačiam žmogui, kuris klausė, kas yra katalikas. Katalikas tai yra žmogus, kuris priklauso katalikų bažnyčiai. Kas yra bažnyčia? Tai yra bendruomenė, Jėzus suburta, šventosios dvasios paženklinta. Nu, tai anglikonų bažnyčia yra kita bendruomenė. Tai ką ten išpažįsta, ką deklaruoja, bet yra bendruomenė atsiskyrusi nuo katalikų bažnyčios 16 amžiai. Tai va, tai ir dabar klausimas, tai ką aš ten to veikiu bendruomenė, suprantat? Ką aš to bendruomenė veikiu? Kodėl aš dabar nueinu į svetimą bendruomenę, kuri šiek tiek kitaip tiki, ten gal net kai kuriais atvejais stipriai kitaip tiki. Nu, tai ir prasideda niuansai. Taip pat šitoje vietoje iš tikrųjų atsakymas labai paprastas. Aš turiu dalyvauti savo bendruomenę ir ten priimti komuniją. Ir priimti ją taip, kaip mūsų bažnyčia tiki, o jeigu trūksta pažinimo, ne kaip mūsų bažnyčia tiki, tai vėl. Kad jie ten pripažįsta turbūt Kristų tikrą, net buvo arčiausiai susivienimo, galimybė susivienyti su anglikonais, grįžti į bažnyčią. Kol jie nepradėjo šventinti moterų kunigais ir viskupais, bet dabar, aišku, ta galimybė susivienti labai stipriai nutolo ir dabar vėl esam tokiam atsiskyrime. Tai nes jų bažnyčios galva kas yra? Karalienė, iš tikrųjų. Tai o mūsų bažnyčios galva yra Jėzus, ne, kurie atstovauja popiežius. Tai taip, kad ten toks didžiulis skirtumas. Šiaip pagal sakramentus jie kaip ir išlaikė, iš tikrųjų, sukcesiją apaštalinę. Bet dabar net teisiškai nepasakyčiau, ar nesakysim, mirties atveju galima, turbūt galima jų paprašyti išrišimo, nepasakyčiau, žinai, nes čia, žinai, yra problema, nes, sakysim, katalikas pas pravoslavus, jeigu ortodoksus, ta prasme, dalyvauja šventosiuose mišiuose, bet ten, kur nėra katalikų bažnyčiose, net jis gali ir iš pažinties ir komunijos prieiti. Tai čia ir toks nuostata tokia jau bažnyčios mūsų ir viskupų leidimas. Ar anglikonų atveju būtų toks leidimas, net negalėčiau dabar pasakyti iš tikrųjų.
Tai svarbiausia ieškoti katalikų bažnyčios, jeigu
yra. Ne, bet čia reiktų papildyti. Mūsų kartais žmonės mėgsta, sakysim, nueina kuris sekmininkai, kokia baptistų bendruomenė. Ten ne va kokios tai vakarienės vyksta, vyną dalina, duonos ir eina. Negalima tokių dalykų daryti, reiškia. Tai yra visiškai skirtinga interpretacija. Kristaus kūno, Kristaus kraujo ir, sakysim, katalikai neleidžia irgi priimti komunijos nei protestantam, nei kokiam ten liuteronam ar kitom bendruomenėm pas save, nes vėlgi visai kitoks yra Kristaus kūno ir kraujo traktavimas. Taip kad čia jo labiau, kad nesam vienybėje. Jeigu pasižiūrėtume iš ortodoksų pozicijos, tai net tėvė mūsų maldos kartu nekalba su taip vadinamais eretikais ar schizmatikais. Tai, nes turi būti bendrystė toje pačioje dvasioje. Tai. Už tai čia tokių žaidimų. Čia nėra joks ekumenizmas, čia yra žaidimas, kaip sakyti, nu, nesuprantant, ką aš atstovauju. Tai
taip, mums paskambino.
Elena iš Žemaičių Kalvarijos.
Klauskite, Elena.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Per amžius.
Noriu padėkoti už tom padėką, kur man atsiuntėta, aš nenusipelniau tokios didžios padėkos Marijos Kaplerinės. Dar už kalendorių vakar gavau, bet mon kap sutapa, tik pradžiugau, mon gimtadienį šiandieną. Ir aš gavau tokias duomenas Marijos, du kartų mane plonkė. Labai dėkuoju jums visiems ir prezidentei, ir kunigui Sauliui, Bužausko direktoriui, už tom padėką, už tos visas. Ir dar noriu paklausti, aš palaidojau mamą ir ne per laiką nieko nežinojau ir po to skrynio radau škaplierius. Ir matyti dėvėjusi, jau dėvėti tokiai, ir dabar juk yra rašyta ir esu skaičius, kad turėjo būti он каклу ушкабинти. Вот добар анос не бово, у кап добар тушкаплери. Скор мон санас кон дарит, когда шанус добар радал.
Taip, ačiū Jums. Ačiū Jums už gražius žodžius ir tuoj atsakysime Jūsų klausimą. Tai, matot, taškaplierius yra toksai ženklas apie globą, ženklas apie mergelės Marijos ir Jėzaus globą. Tai toks išorinis ženklas, tačiau mes visi trokštam ne tik tai tų išorinių ženklų, bet labiausiai tos dvasinės globos. Ir jeigu jinai nešiojo, jinai rūpinosi tikriausiai ir tuo pamaldumu ir meldėsi mergeliai Marijai ir Jėzų išpažino, jį mylėjo, tai aišku, gražu yra uždėti, bet jeigu dėl kažkokių priežasčių neuždėjom, kaip sakant, tam žmogui, kuris palydimas į amžiną gyvenimą, kuris laidojamas, tai nereikia krimstis, tiesiog svarbiausia, kad tas žmogus atsiprašęs viešpatį iškeliavo, kad jis visą gyvenimą ruošėsi tam iškeliavimo momentui, tai tikrai nepergyvenkit, siks nuo sykio aplankykit mamos kapą, pasimelskit dažnai mišiose, kai dalyvaujate, prisiminkit savo mirusius artimuosius, ne tik tai mamą ir tiesiog nesijaudinkit, viskas yra gerai, tiesiog svarbiausia, kad mama pasitikėjo. O tą škaplierių, jeigu matot, kad jisai nu, tiesiog, taip, kaip sakyt, nėra ten kažkaip, nu, žinot, kaip per laiką būna ar sutrupa, ar kažkaip nutrūksta ten virvelį, nuplyšta, galite tiesiog ir jūs nešioti sėkmingai. Mamo škaplierius, tas, kas buvo brangu mamai, tikriausiai turi būti brangu ir jums, galite ir jūs nešioti. Jeigu nenorit nešioti, saugokit kaip atminimą, jeigu nenorit saugoti, tai tiesiog pagarbiai galite sudeginti tą škaplierių ir tiek. Ir tiesiog svarbiausiai žmogaus tikėjimas, o tą škaplierius, kaip ir rožančius mūsų nešiojamas rankose laikomas, yra išorinis pamaldumo ženklas. Daug svarbesnis yra vidinis ženklas, bet jie išoriniai ženklai mus kviečia vidinę, bet tų išorinių kartais ir vidinius tuos mūsų pamaldumo gestus yra labai sunku išlaikyti mūsų tikėjimui, reikia tų išorinių ženklų. Vat, vidiniai ženklai ir mūsų išoriniai ženklai yra susiję vidinė patirtis ir išoriniai ženklai yra turi tam tikrą ryšį. Dar kunigė nebent kažką.
Gerai, gerai.
Taip, toliau atsakom į jūsų žinutes. Kaip krikščioniškai padėti artimui jaunam žmogui, matant blogai elgiantis? Pavyzdžiui, ar dar kaip?
Tai čia irgi klausimas labai platus, ir pavyzdžiui, ir pasišnekant, ir užimeldžiantis, nu, ir perspėjant, ne, bet tas perspėjimas su meilė. Pėl šventą raštą reikia pasižiūrėti, ne, vieną kartą perspėja, antrą kartą perspėja, jeigu ten įmanom pažįstamas, tai jei, kaip sako, kaip bark prie keturių akių, paskui jau pasitegu eina savais keliais, jau jeigu, bet visą laiką, jeigu ten yra noras, kad atsiverstų, tai išlieka galimybė melstis už jį. Tai. Visą laiką. Auka kažkokia padaryta, negalima. Sakysim, jeigu labai rūpi kito žmogaus atsivertimas, tai galim ir papasninkauti už jį. Nieko jo nesakant iš tikrųjų. Tai čia yra toks kompleksnis ir pasakyti, ir to pačiu ir nesakyti, bet visą laiką verta maldo ir laiminti, ne, kad nebūtų pykčio. Jeigu darysim su pykčiu, su neapykanta širdį, tai nieko gero iš to neišeis.
Dar vienas klausimas panašus į šitą turbūt yra apie tai, kaip turėčiau bendrauti su žmonėmis, kurie yra man nepriimtini, kurie galbūt turi kitas vertybės, yra šiurkštesni. Tikriausiai neturėjau jų vengti.
Labai įdomus klausimas, ką reiškia kitas vertybės, ne? Kiek mums reikia su jais bendrauti, kokios tos vertybės, kokios mūsų vertybės, ko mes norim su tai žmonėm padaryti. Ką reiškia šiurkštesnį, tai gal aš labai jautrus, ne super jautrus, tai man galbūt pačiam reikia tvirtumo dorybės įgyti, išmokti džiaugtis gyvenimu, Dievo dovanom. Tai va, taip kad čia labai daug kelio reikia nueiti visiems mums, ne, nes turim kompleksų visokiausių, baimį visokiausių, užsidaryti, pabėgti noro, nesaugumo pojūčių, taip kad čia tokio atvirumo reiktų daugiau. Pirmiausia, čia kitas būtų klausimas. Į ką aš iš vis gyvenimą iš esmės žiūriu? Į ką? Jėzaus tai žodis pakvietimas labai paprastas. Žiūrėk pirmiausia į mane. Taip kad čia, jeigu mes žiūrim, nes matot, mes išsibarstom. Čia kitas panašus ten klausimas buvo apie hizikasinį žmogaus gydymo metodą. Čia atsiuntęs kažkas buvo klausimą. Tai va. Nes dabar knyga tokia gana stora Lenko išėjusio apie hizikasinį gydymo metodą. Tai aš jos dar neperdžiūrėjau, bet mintis ten turėti būti pagal šventą Makarijų, iš vis pagal dykumų tėvus, kad reiškia, kalbant tą maldelę, gyja visos lygos, tačiau reikia žinot, kad gyja jos ne automatiškai, arba kažkaip tai, kaip čia pasakyti, kažkokiu maginiu būdu, ne, kad čia maldelė kalbu ir čia gyjų nuo visų lygų. Bet gyja nuo Dievo asmens artumo, iš tikrųjų labai įdomi Makarijus didysis kalba, ką jisai kalba. Jeigu, sako, mes turėtume rimtą tikėjimą, taip čia tik tai toks labai rimtas kalbėjimas yra, ką reiškia tikėjimą, rimtą tikėjimą. Kai tu pažįsti asmeniškai viešpatį Jėzų, sakysim, ne, jau kalbam, šiandien Pauliaus atsivertimas, ne? Tai vat, kai apaštalas Paulius gavo malonę, atsivertė, pažino Jėzų asmeniškai. Tai tada ateina visai kitas buvimas žmogaus, dingsta baimė, atsiranda tikroji meilė ir tada suprantam, kad pasaulis valdomas dvasioje, šventojo dvasioje valdomas ir kiekviena lastelė, aiškiai, iš tikrųjų priklauso Dievui. O kol mes tokio tikėjimo neturim, tai Makarijus didysis ir sako, tol mums reikalingi ir gydytojai, suprantam, nes gydytas, jisai gydo, nu, apčiupiamumo rėmuose. Tuo tarpu jau perėmas į dvasios pasaulį, jau vyksta visiškai kitas gydymas ir už tai, kalbant apie tą pagalbą, sakysim, ar savo, ar kitam, tai Jėzaus asmens artumas mums yra būtinas, reikalingas. O kol mes jo neturim to artumo, na, ir nepasitikim, ir nepažįstam tiesiog Dievo tiek, kiek, bet esam kelyje, čia negalim iš savęs pareikalauti, kad štai nuo šio momento, dabar jau aš Jėzau tave pažinsiu tobulai, čia Dievo dovana, tai štai tos visos maldos, buvimas, pasninkai, ieškojimai yra kelias link Dievo ir matant savo silpnumą. Nes jeigu mes tik tai nors kiek pasididžiuojame, iš karto atitolinam Dievą nuo savęs, o nepasididžiuot patys, žinot, kad beprotiškai sunku, kad nors kiek kažką gero padariau ir jau galvoju, kad aš geresnis už kitą. Nu ir viskas, ir Dievo dvasia jau traukiasi nuo mūsų, o to nuolankumo tokio gilaus irgi pats nepasiimsi, žinai, nes gali save niekinti ir kas iš to, čia vėl bus puikybė. Nu čia labai įdomu, ne, Jonas Laiptininkas ką kalba, nu sako, jeigu save niekini, paskui pradėsi galbūt, o kaip aš gerai gražiai save niekinu, suprant, vėl kažkokia nesąmonė išeina. Taip kad čia reikia labai atsargiai tam dvasiniam kelyje ir tik tai galvot, kad Dieve, tu esi centras, va, maldoji, į tave žvelgiu, duok ramybė. Nu.
Bet vat, yra toks dalykas, kad tie šilkštesni žmonės kartais, kurie yra šalia mūsų, mus be galo žaidžia, tai gal tikrai kartais yra pravartu tokį atstumą truputėlį laikyti, saugoti ir save ir saugotis nuo nuodėmės, kad štai nu, aš ir kitą galiu įskaudinti, tai kartais tas atstumas gal būtų pravartus.
Tai gal ir, žinai, ką reiškia širkštesni, vienam širkštesni, kitas sakys, čia normalu, kitas sakys, kad čia visai
tai
gerai.
Save, jeigu man kitas žmogus širkštus, grubus arba skaudinantis, tai natūralu, kad žmogus tiesiog nu, truputį atstumą jaus.
Taip? Tai žinoma.
Tik tai turbūt nereikia smerkti savo širdį, o turbūt nu, linkėti gero ir stengtis vis tiek žadinti meilę tam žmogui kaip Dievo vaikui. Mums paskambino.
Liongina iš Pakruojo.
Taip, Liongina, klauskite.
Gerbės Kristus.
Per amžius.
Aš pirmiausia toks klausimas, ar Šiaulių vyskupija turi egzorcistą?
Neturi.
Ten matyt nėra aktualus tas klausimas. Visi šventi, visi, taip sakant, meldžiasi ir nenori nieko, jokio reikalo turėti su piktaja dvasia. Taip, tai toliau bandom atsakyti žinutes. Šventos mišios už gyvus, pavesti juos Dievo globai, prašyti Dievo malonių. Kada ir kokią progą turėtume prašyti šventųjų mišių už gyvuosius? Kada ir kokią progą? Na tai, žinot, pirmiausiai tos progos yra padiktuotos mūsų turbūt kalendoriaus. Tai yra mūsų gimtadieniai, mūsų sukaktys įvairios, mūsų šeimos sukaktys, štai pavyzdžiui, santokos jubilėjaus proga yra tinka ateiti ir paprašyti kunigę, štai mūsų šeima vat, švenčia tokią sukaktį ir prašom, dėkojam Dievui, kad esam kartu, kad šeima štai mūsų yra ir norim prašyti palaimos mūsų ateičiai, Dievui pavesti, Dievui dar kartą tiesiog atiduoti savo gyvenimą ir Dievo akivaizdo dar kartą vienas kitą priimti, parašyti tokio pastiprinimo mūsų gyvenimui. Tai tokios progos yra mūsų vardinių progos, kada galim prašyti vieno ar kito šventojo užtarimo, yra mūsų krikšto dienos, kada galim dėkoti Dievui ir prašyti pagalbos, yra mūsų visokie sveikatos reikalai turbūt. Tinka prašyti sveikatos ir Dievo palaimos, bet taip pat reikia nepamiršti ir dėkoti Dievui už tai, ką mes gavom, ką mes turim, įprasta žmonėms štai priimant svarbius sprendimus prašyti šventosios dvasios tokio apšvietimo, kad šventoji dvasia apšviestų įprastą žmonėms, sakykime, padėkoti Dievui, kai jie atlieka kažkokį sudėtingą aktą, sudėtingą kokį sandėrį, pavyzdžiui, nu, vat štai, pardavė ten žemę, pardavė namą, ateina ir Dievui padėkoja, ačiū Dieve, kad tikrai pavyko štai sėkmingai parduoti, sutvarkyti tokį svarbų reikalą ir ačiū tau Viešpatie už mano gyvenimo tokį palydėjimą, tikrai tikiu, kad čia tu padėjai, pagelbėjai, nes štai viskas laiku tinkamai įsisprendė, visi esam patenkinti. Tai padėka tokia, nu ir šiaip pati sąžinė turbūt diktuoja, kada man reikia prašyti Dievo pagalbos, kada pats matau, kad nelabai susidorosiu su vienu ar kitu dalyku, bet mes prašyti dažnai esam greiti, bet padėkoti dažnai pamirštam, tai tikrai tą padėkos momentą reikėtų labai išryškinti, dėkoti Dievui už tai, ką turiu už sėkmingai atliktą operaciją, už gimusi vaikelį, už gimusi anūką, už daugelį dalykų, kuriuos mes turime, už tai, kad darbą susiradau ir panašių dalykų, už kelionę, kuri sėkmingai pavyko, tai nėra savaime suprantami dalykai, kas vyksta mūsų gyvenime, tai tikrai pažvelgti tam tikrą Dievo vedimą ir padėkoti, štai tokios intencijos galėtų būti. Na, dabar mums dar paskambino.
Vlada iš Skuodo.
Taip, Vlada, klauskite.
Taip, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti, tokį, nu, girdžiu, kad apie sveikinimus. Nu, mes esame uošvienės, reiškia, jei šiandien 90 metų, ar aš mišių metu galiu paprašyti, nu, prieš mišęs, reiškia, kunigo, kad sveikatos, jei 90
žinoma,
metų.
Žinoma.
Proga, jinai dalyvaus pati ir būtų labai.
Tai ne tik sveikatos, padėkokit Dievui už šitą žmogų, kad jis štai tiek metų, ačiū tau Dieve, dėkojam Dievui už va tokį žmogų, kuris štai sulaukė tokių gražaus jubiliejų, dėkojam Dieve, kad jis yra mūsų gyvenime, duoda štai pavyzdį už tuos metus, už tuos žmonės, kuriuos jis sutiko savo gyvenime ir taip pat prašom sveikatos, stiprybės jos kasdienybė, tiesiog va labai gražu.
Dėkoju, ačiū ir sveikinu jumis visus, nežinau, aš kiekvieną dieną klausau, labai labai man gera.
Ačiū, kad klausot, ačiū, gyvuokit. Toliau klausimas yra apie išpažinti. Ar reikia išpažinti jau išpažintas nuodėmes, atliekant viso gyvenimo išpažinti ir kada jį yra atliekama?
Nu, kada tik ypatingom progom iš tikrųjų, kas į vienuolyną stoja, kas, sakysime, kunigy, prieš kunigystę rekomenduojama, nu, gali prieš vestuvės būtų, ne. Šiaip nėra labai paprastas dalykas, nes kodėl dabar? Iš esmės, atliekant viso gyvenimo išpažinti, reiktų labai gerai pasiruošti, nes principas yra koks, kad per išpažinti negali meluoti, ne. O pabandyk dabar suskaičiuoti visas savo nuodėmes pagal skaičių rūšį sunkiasias nuodėmes, ne, tai. Tai už tai čia toks reiškia, reikia pasitart su kunigu dvasios tėvu ir kad jisai vestų to išpažinti, jeigu jis reikia. O prieš mirti ruošiantis mirti, kaip prieš operaciją sunkia galima būtų tą padaryti. Bet šiaip tai nėra būtinas dalykas. Aišku, tada jau jeigu ruošės viso gyvenimo išpažinti, tai reikia visas išpažinti ir išpažintas, aišku, nuodėmės išpažinti. Tai va, tai tokia ir aš yra. Toks, čia toks išskirtinis dalykas yra.
Nu, aišku, kad visų nuodėmių, kurias jūs esat padarius, jūs tikrai neatsiminsite. Čia. Tai turbūt reikėtų gal daugiau sritimis
kiek
paminėti,
įmanoma.
Kad štai toj srity buvo sunkumų, toj srity buvo tokių iššūkių. Tai nereikėtų tuo piknaudžiauti iš tiesų. Jau jeigu jūs einat iš pažinties sąžiningai ir esat atviri iš pažinti ir nėra tikrai jokio nei užmiršot ar nuslėpėt ar nėra tokių dalykų, kad jūs ten kažko nepasakytumėt, bet tikrai pasakot, ką atsimenat, neviniodami į vatą, atvirai, sąžiningai, tai tikrai ta viso gyvenimo išpažintis, na, nėra būtina normaliai. Ir štai žmogus, kuris vat, guli jau tokioj mirties patale, sunkiai serga, nu, tokiais atvejais galbūt jis nori apžvelgti.
Ir tai galbūt.
Visą gyvenimą, bet tai turbūt, čia yra tokie labai išimtiniai atvejai, štai pavyzdžiui, kamuoja kažkokį sąžinės priekaištai, kad aš kažką tikrai būdamas mažas ar ten kažkaip gėdijausi, netai pasakiau, netai paaiškiai, arba nutylėjau kažką, na, tai tada reikėtų tikrai vat, sąžiningai pasiruošti, gal pasirašyti prašyti, netgi susitarti iš anksto su kunigu ir tiesiog tada, kad tuos sąžinės tokius priekaištus išskaidyti. Vat. Arba, va, kaip ir kunigas sakė, tokiais, kai keičiasi gyvenimo kryptis radikaliai, tai tada patartina, bet tikrai reikėtų tam labai tiesiog pasiruošti, pasiimti sąžinės apžvalgos, kur yra tokios sąžinės patikrinimo klausimai ir štai pagal juos pasiruošti rimčiau, kad tikrai nebūtų tas toksai formalumas. Atlikau visą gyvenimo išpažinti. O kad ten ką pasakiau, ką nepasakiau, tai kas ten...
O bet to skripulingiam žmonėm ir nepatartina, nes paskui tokį išpažinti atlieka, paskui pada save graužti. O gal to nepasakiau, gal nu ir vėl užsiveda viskas. Taip, tai čia labai atsargiai.
Taip, turime skambutį.
Alvydas iš Vilniaus.
Taip, Alvydai, klauskite.
Tokį paklausimą turėčiau man kaip profanui.
Klauskite.
Toks neaiškus. Dabar, sakykit, toks eskalom per deklaruomas, sakoma, toks yra kunigas daktaras. Tai kas per mokslus, kas per cenzas, vienas momentas, už ką jis suteikiamas. Toks. Ir antras dalykas, kuo skyriasi egzortistas nuo šamano tanguskos.
Na, va, tai klausimas.
Labai gerai klausimas.
Ir dar vienas klausimas čia buvo, iš kur mes žinom, kad egzorcistas yra nuo Dievo, o ne nuo, pavyzdžiui, to paties piktojo.
Dabar, aiškia, dėl mokslinio laipsnio, tai yra mokslinė laipsnė, nesuteikiami universitetų, tai, va, tai yra visokius ryčių. Fizika, ne, filosofija yra medicina, tai yra teologija, tai teologija taip pat yra mokslinė laipsnė, rašomi darbai. Ir jie ginami yra, tai aš esu teikiamas, tai aš esu daktaras, ne medicinos daktaras, teologijos mokslo daktaras, švento rašto mokslo daktaras, ne, gali būti socialinių mokslo daktaras, gali būti panašiai, tai, va, tai čia gali būti magistras, gali būti daktaras, gali licenciatas, kas priliksta magistrui, tai, va, tai čia grinai mokslinis laipsnis yra. O dėl egzorcizmų yra šitai, reiškia, mes žinome, reiškia, šamanas Tunguskai, taip jis yra, jis pats, čia yra skirtumas, yra pagoniškas tikėjimas ir jie tikisi, kad valdo tas dvasias ir jie valdo iš tikrųjų tam tikrą prasme, o iš tikrųjų tai dvasios jos valdo. Tai va, tai jie ten galingi, ne tik jie, Sibirio šamanai, Afrikos šamanai, čia šamanizmas platus reiškinys. Tai jie bendravo dvasių pasaulyje, to niekiek nebejoja. Tai dvasių pasaulis yra tikras. Dabar egzorcizmas, kas tai yra? Tai yra Jėzaus vardu piktosios dvasios išvarimas iš žmogaus kūno pagrindė. Tai. Užvaldžiusio tą, arba įlindusi kažkokiu tai būdu, neįtakojančios tą dvasią. Dabar kas tai yra? Pirmas dalykas, mes priklausom kitai bendruomenį, mes esam katalikų bažnyčia. Ką tai reiškia? Tai Jėzaus Kristaus kūnas, galva Kristus, mes visi, reiškia, esam, gyvenam šventojo dvasioje. Tai, iš tikrųjų, piktoji dvasia išvaroma ne žmogaus, bet Jėzaus Kristaus. Mes visi, kadangi pašventinti ir Kristus gyvena mumyse, tai Jėzaus Kristaus gale ir išvaroma piktoji dvasia maldos gale. Kunigas iš tikrųjų yra tik tai visą labą tik įrankis. Dabar, kodėl jis pasidarė toks neva tai išskirtinis. Šiaip tai demonas neapkenčia piktoji dvasia kiekvieną krikščionį ir kiekvieną krikščionį bijo. Bet dėl tvarkos vyskupas turi galę ir teisę, kadangi jis yra tiesioginis apaštalų įpėdinis, pasakyti kunigui, va, tu užsimsi to ir to, reiškia. O dabar galbūt sugalvos kunigas Algirdas, nu, tiesa, kita vyskupija, nu, bet nesvarbu, sėdi kunigas Saulius, sugalvos, sakys, pasitars su arkivyskupu Gintaru Grušu, sakys, tam kunigui Sauliu per mažai darbo čia Marijos radijai. Ir duokim jam dar darbo, kad jisai tuo pačiu išsimtų ir egzorcizmą. Ir parašys dekretą. Ir viskas. Ir kunigas Saulius dar po laidų galės kalbėti egzortus už tos žmonės, kurie, aiškiai, yra varginami. Nu ir viskas. Tai čia yra tvarkos elementas, bet išvarimas skiriasi principas visiškai. Šamanas ten derasi, jis kažkaip ten vieną dvasę kitą kviečia. Čia labai paprasta. Jėzaus vardu ir demonas iš tikrųjų nieko kito nebijo. Jis nei tie kunigo bijo kaip žmogaus. Kaip žmogaus jis net neapkenčia ir galėtų sudraskyti per sekundės dalį. Bet jis tai bijo Jėzaus Kristaus, o mes atstovavom Jėzų Kristų. Tai mes už tai didžioji malonė esam. Tai mergelės Marijos labai neapkenčia. Tai va, taip, mergelė Marija irgi be Jėzaus, jinai būtų, kaip sakyti, be sąryšio su Jėzumi, nu, būtų tik žmogus, bet sąryšio su Dievu, Dievo plano nepaprastai nuostabi dalis yra. Nu, tai va, taip, kad čia labai, viskas labai gražu ir paprastai skaidru ir labai šviesu yra, kad Dievas yra su mumis. Tai va.
Ar galite paaiškinti apie karate, ar tai tinka katalikams?
Kada? Čia yra bendras principas rytų kovų menų, reiškia, kadangi jie kilo iš budistinio, iš to filosofavimo, kito ten rytietiško. Ir pirmiausia, tai nebuvo kovų menai, tai buvo, reiškia, su to, labai gerai susijęs su šamanizmu, su ta, reiškia, dvasių kova. Ir iš to tie judesiai paskui ištobulėjo, paskui perkelti buvo į sportą. Tačiau, kadangi išlieka meditacijos elementas, tai šitie visi menai yra iš krikščionis nepatartini. Nors žinom, kad ten džiudžitsu gerų, ten principų yra apsavyginės ir kitų. Bet dėl tų visų, reiškia, iš tikrųjų reliktų, meditacinių elementų, reiškia, jie tikrai yra nepatartini. Sakykime drąsiai, kad nereikalingi ir neleistini.
Ar Kristus mokė nevalgyti mėsos?
Na, tikrai nemokė.
Nėra tokio teksto ir nereikia turbūt mums čia daugiau apsistoti. Dažnai girdime apie ateinančius laikus, paaiškinama, kas čipus priims, kas priimti negalės. Žodžiu, apie čipus rašoma.
Taip, žmogaus ženklinti negalima nieko, nei čipais, nei va, tatuiruotės dabar paplytė, žmonės tatuiruojasi. Ne? Irgi yra blogis, jeigu pasižiūrėsim, ir net Senajam testamente buvo parašyta, negalima savęs ženklinti, jokių būdų.
Kokia jūsų nuomonė apie kalbėjimą kalbomis per atsinaujinimo renginius, apie pusį dalyvių kalbą kalbomis?
Dabar nežinau, kieno kunigo Saulius ar mano.
Nu, mūsų visų tikriausiai.
Mano nuomonė tai neigiama iš tikrųjų. Dabar kodėl pasakysiu, aš pats daug kur dalyvavęs ir charizminiam judėjimui, ir ginčiausi su jais, ir su veikliaisiais. Turėjau tokią patirtį, realią patirtį. Ne? Matot, kadangi pagal šventą raštą, ten apaštalo Paulius pirmas laiškas korintiečiams, aiškintojų mes neturim. Ar kas nors matė nors vieną aiškintoją kalbų? Parodykit man tą aiškintoją. Dabar visi čia labai sureikšminė tas kalbų, ne va tai kalbų dovana. Dabar buvo toks atvejis. Atvežė vieną moterį, čia vyrai iš veikėlių žmonių bendruomenės, ten apsėsta, visi apsėdimo požymiai, taip toliau. Pradėjom už ją melstis. Aišku, pradėjo melstis staiga, aišku, demonas nustojo klykti ir pradeda moteris kalbėti kalbomis. Vyrai sako, o kaip gerai, ne tik išlaisino ir kalbų dovana gavo. Nu, bet mintis tokia, kad dar pasimeliskim truputėlį. Ir kas, kuo baigėsi? Baigėsi tuo, kad staiga vėl grįžta, pasirodo, nieks ten piktoji dvasia grinai spajėgi irgi. Tada, kaip sakyti, iššaukti tos visokius garsus, panaudoti žmogaus kalbos padargus. Vėl ta moteris kažkokiam tai kalbom, reiškia, baigėsi tos kalbos ir vėl prasidėjo manifestacijos ir demonas sėdė savo vietoj. Kaip sėdėjęs. Tai va taip, kad reiškia, šitoje vietoje, kur garantija, kad jos kalbos yra iš tikrųjų iš Dievo. Kur garantija, kad jos tikrai Dievui teikia šlovę ir garbę. Tai va, taip, kad teko man dalyvauti charizminėse judėjimuose, sakysim, tokia Čenstachavė, kur suvažiuojasi ten žmonės, kurie tikrai jau savo gyvenimą saugo nuo nuodėmės, tai gali ten tikėti, kad ten tikrai paliečia šventoji dvasia, nes toks banga užeina to kalbėjimo, tokia, tu jautytą tokį buvimą, bet šiaip tai nėra jokių garantijų, nes kas visokios tas glosolalė tai vadinasi, ne, užsiima, aiškių žodžių ten nėra, taip kad šitoje vietoje net jeigu ir nori šlovinti, tai tiesiog širdy turi būti nusiteikimas, pirma toks, viešpatie Jėzau Kristu, atsižadu visko, kas ne iš tavęs, tai yra tiesiog fundamentali frazė, nes jeigu nors kiek puikybė pagauna, viskas, aš kalbom, visiog ypač susiduriu su protestantiškom bendruomenėm, ar tu jau atsiverti, ar tu kalbi kalbom? Nekalbu. O apaštalas Paulius, kas sako, aš geriau kelias frazės ištarsiu aiškiai žodžiu, nes tai bus liudijimas ir bus evangelijos skelbimas. Tai kaip dabar išeitų, kad Dievas lietuvių kalbos nesupranta? Aš tai kai sakau, lietuvių kalba viena seniausių pasaulyje, turbūt Adomas ir Dievo kalbėjo lietuviškai.
Mato, tas kalbėjimas kalbomis turbūt reikia atsižvelgti ir į kontekstą. Taip, jeigu žmogus pilnas puikybės, tai tas kalbėjimas kalbomis tada jau iš tiesų gali būti toks problematiškas kalbomis, bet esi pilnas puikybės, smerkimo, nemeilės kitiems, tada taip, bet štai jeigu, pavyzdžiui, žmogus jau...
Kaip apaštalas Paulius, ne? Tai kur tokį rasi?
Kelyje galbūt, reiškia, vis tiek ir apaštalas Paulius buvo kelyje, tikriausiai ir jį puikybė kamavo ir taip toliau, visokių klausimų turėjo ir jisai tikriausiai, bet mūsų tikinti žmonės, kurie turi tą kalbų dovaną, jeigu štai jie meldžiasi pamaldose, jeigu jie štai, visas tas kontekstas turbūt yra šiokia tokia garantija, ne, meldžiasi pamaldose. Na,
tai, bet čia toks rizikingas labai dalykas, labai rizikingas, matot, yra dalykas, man teko ir kalbėti su vienais ir kitais nevardinsiu grupių, bet kas yra, ypač su charizminiu judėjimu yra problema didžiulė visam pasaulyje. Noras susikurti savo taisyklės ir savo tikėjimą. Įsipratot, nuolankumo nėra. Ir kai pasakai, kad bažnyčia moko šitaip, tai turėtų su džiaugsmu pirmi, ai, bažnyčia moko šitaip, valio, aš klausysiu, ne. Mes truputėlį kitaip, mes anaip, mes trečiai, ką tai reiškia?
Puikybės
ženklai. Ir viskas.
Na taip, tai nuo puikybės augotis yra pakviesti ne tik charizminio atsinaujinimo judėjimo dalyviai, bet apskritai visi bažnyčios nariai ir tie, kurie ieško tikėjimo, visi bažnyčios nariai. Ne tai, kad sakyti, va, jūs ten tokie, tokie, tada ir mes, sakykime, kurie kitus vertinam, irgi galim susirgti tą puikybės.
Tai ir sergiam.
Na tai, Dieve, gydyk mus. Taip, dabar turim skambutį, kasgi paskambino.
Klausom jūsų. Albina iš Antanavo.
Taip, Albina, klauskite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Aš turiu jums kartu labai padėkoti už jūsų nuostabas ir labai mums reikalingas maldas ir išaiškinimus ir kartu paklausti. Sakykite, prašau, man keičiantis gyvenimo būdui, kitaip sakant, primant, nu, buvau vienuose pareigose, kitose ten religinėse. Ir dabar, sakykite, aš atlikau viso gyvenimo išpažintį. Per tą išpažintį aš gėdėjausi už visas nuodėmes ir už tas, kurias atsiminiau ir už kurių neatsiminiau. Ir tada kuningas man pasakė, vyskupas, kad vienu žodžiu, aš atleidžiu jums visas nuodėmes, ir kurias atsimenate, ir kurių neatsimenate. Ir ar tai bus man užskaityta, kaip už paprastą, nu, kitaip sakant, už visuotinę išpažintį ir galiu priimti visuotinę komuniją.
Tai jeigu išpažinote nuodėmes, nieko nenuslėpėte ir tikrai tą atgailos nuotaiką išgyvenote iš pažinties metu, tikrai nuodėmes yra atleistos, nereikia knaisiotis daugiau ir tikrai prašyti ramybės viešpaties ir toj ramybėje išlikti ir komuniją, kiekvieną kartą galite priimti, kol esate nepadarius kitų sunkių nuodėmių, taip atsakytume.
Taip, ir jo labiau, jeigu pats vyskupas jūs išklausė, čia jokios abejonės būti neturi ir tiesiog čia... Tik tai gali būti, kad kyla jums skrupulas, tai mesti į šoną.
Tiesiog viešpatie, aš esu tavo, nenoriu su nuodėme turėti nieko bendro ir noriu tave garbinti visą širdimi ir visų gyvenimu. Na, dabar dar čia turbūt galim grįžti prie to apsėdimo momento. Kaip atskirti, kada žmogus apsėstas velnio ir yra psichinis ligonis? Kiek suprantu, jei psichinis, tai nereikia iš jo išvarinėti velnio.
Čia toks niuansas yra iš tikrųjų dabar. Aiškia, melstis yra visada gerai, tai ne tik išvarnėti, neišvarnėti, bet melstis yra gerai, tokia patirtį turėjom, aš ir kažkada tai turėjau tokią nuostatą, kad jeigu, sakysim, ateina žmogus čia iš tų visokų konferencijų tarptautinių, toks ilgesnis paaiškinimas, aiškia, tai būdavo kaip, jeigu žmogus atsineša pažymą, kad jis yra šizofrenijos sergantis, tai už jį nėra ką melstis, o ne ceit. Ir teko būti tokia konferencija vienoje tarptautinėje ir toks psichiatras iš Austrijos iš vieno sako, taip nedarykit, neaiškia, nes nebūtinai, kad išvarnėti, bet... Niekas nežino tų psichinių lygų iš tikrųjų priežasties ir Dievui pavesti visą laiką yra gerai. Taip kad gydymas savo keliu, o pasimirsti žmogų yra savo keliu. Taip kad nesmatot, kas yra, mes priklijuojame tikėti žmogui, bet neleidžiam Dievui veikti. Dievas paėgus vėžį išgydo, tai kuris negali išgydyti kažkokios tai lygos kitos, nu, suprantat, tų stebuklų pilna, bet mes, kadangi savo netikėjimu, žiūrėkis, savo netikėjimu padarom žalą, tai pasimelsti yra visą laiką gerai, bet ar tai reikia egzorcizmo maldos, tai yra kitas dalykas, ne visiškai. Tiesiog paprašyti kunigo palaiminimo, paprasto palaiminimo, uždėk kunigai ranką, nes kunigai yra iš tikrųjų realiai Jėzus Kristus Dievo dvasia veikia, 100%. Tai mes kunigai suprantat patys tą tapatybę savo pavogiam nuo savęs ir nuo savo bendruomenę. Tai nes susitapatėm, aš kažką, aš galiu ar aš negaliu, mes nieko negaliu, bet Kristus prie šventimų galia tikrai yra mumise ir demonas tą labai gerai žino. Tai bet ne tik demonas, bet yra laiminimo gale ir ją reikia naudoti. O ką Dievas duos, ne mūsų reikalas. Tai, va, tai čia tokia psichiatro, reiškia, iš Austrijos, iš vienos tokia mintis. Tai palaimintis jau žmogų. O kas ten bus toliau, jie viešpatės reikalas.
Ir melstis gali ne tik egzorcistas. Taip, egzorcistas taip. Ne tik tai išvarinėja, bet ir meldžiasi. Apie tai irgi reikia įsiminti. Ar adoracija, kai vyksta adoracija, o kai kas paveiksluoja švenčiausiai sakramentą, ar taip galima elgtis?
Įdomus klausimas.
Nu, turbūt nelabai ten patartina paveiksluoti, fotografuoti, nu ką ten...
Kokiu tikslu?
Nu, pasigrožėti, prisiminti, kur dalyvavau ir panašiai. Žodžiu, pamaldų metu iš viso nepatartina fotografuoti. Prašau paaiškinti apie užtarimo maldą. Ar kiekvienas besimeldžiantis gali dėti savo rankas ant žmogaus, už kurį meldžiamasi?
Iš tikrųjų, tai ne su to dėvimo rankų taip yra. Dabar, aiškiai, jeigu žiūrėt, mūsų katalikų bažnyčios nuostatas yra taip, kad gant galvos ranką gali dėti tik tai kunigas. Aiškiai, nes tai yra kunigiškas gestas, kurio mintis yra tokia. Šitas žmogus per mano kunigystę vienybėj su vyskupu ir popiežiumi priklauso Kristui. Ir čia yra mintis tokia. Ir štai labai, reiškia, kitas dalykas labai svarbu tu tą rankų dėjimą. Nežinai, kas ten deda, reiškia, tu savotiškai pasivedi tiem žmonėms, už kurios, kuriems leidi, kad jiems rankas dėtų. Suprant, pasivedi, tiesiog save leidi, kokiam stovi tie žmonės yra, ar jie priejo iš pažinties, ar neprieja, ką jie atstovauja, kokią dvasę atstovauja. Nes mes iš tikrųjų patys turim savyje šventą dvasę, taip kad čia už tai tos maldos grupės turi būti labai atsakingos, turi būti prieš pažinties, pasimeldę ir rimtai prisimti atsakomybę už žmonės. Nes tai, ką darai, tai nėra, kad iš mūsų čia kažkokios tai puikybės ar ten kažkokio noro pasirodyti, bet tai turi būti labai toks rimtas meilės darbas, į kurį reikia žiūrėti labai atsakingai. Ir todėl tos net maldos komandų nariai, kurie yra kunigo prižiūrimi, jie turi būti kunigo prižiūrimi, ne, žinot, kunigas turi jų maždaug gyvenimo kokybę. Tai va, tai ir tai jie negali ant galvos dėti ranką, gali uždėti ant atsiklausiant, nu, ant pečies ranką, nesakysim, tiesiog noriu už tave pasimelst, tave palaiminti. Tai va, kaip krikščionis palaiminti, kaip maldos komandos narys.
Mums paskambino.
Gražina iš Akmenės.
Taip, Gražina, klauskite.
Garbė Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau gerbiamą šitą Arnoldą paklausti, gal to, kaip epilepsija, kažin, ar čia iš piktosios lyga, ar šiaip gali būti.
Geras klausimas, iš tikrųjų dabar taip yra. Man teko, aiškiai, su kliniku gydytais turėti reikalų kažkada, tai senokai jau. Bet mes nekėjom tokia, kad visą laiką už epileptiką verta pasimelst, aiškiai, nes tengi skanuoja tas smegenis, ten encefalogramas daro, magnetinį rezonansą daro. Ir jeigu ten nėra aiškių organinių pakeitimų, visą laiką verta yra pasimelst. Aišku, jūs organinis pakeitimas gali padaryti stebuklą, bet teko turėti tikrai, reiškia, malda veikia, jeigu nėra ryškių organinių pakeitimų. Mes ten encefalogramą ką rodo, reiškia, elektromagnetinės bangas. Bet kas jas sukelia, niekas paaiškinti negali, ne? Tai jeigu nėra organinių pakeitimų, tai štai labai įdomių teko turėti atveju, aiškiai, pasimeldžia epileptiką ir jisai keičiasi jo gyvenimas. Taip, kad labai gali būti, kad ten veikia kitos jėgos visiškai. Tai.
Gydytoja psichiatrė nuėjo pas egzorcistą, vos įėjusi kunigas egzorcistas pasakė, kad yra turėjusi reikalų su piktaja dvasia. Kaip tai gali matyti, kad žmogus yra turėjęs piktosios dvasios puolimą?
Nepalimo, jeigu buvai pas būrėjai, reiškia, tai reiškia, tai piktoji sudarėjai sandorį savotiškai su jie. Kaip tas jaučiasi, atsiverskis šventą raštą, reiškia, paštalų darbų penktas skyrius, kaip reiškia, paštalas Petras matė, ne, atsiverskite pirmą korintiečiams apaštalo paros 12, 13, 14, kaip dvasinės dovanas, tai. Čia nereikia ne egzorcisto, čia reiškia kiekvienas krikščionis, ypač kunigas, ne, jeigu jisai meldžiasi, buvoja, vienas gauna vienokią dovaną, kitas kitokią. Ir atpažinimas tas yra, reiškia, štai ten tas skirelis, kurio paštalas Paulius kalba apie dovanas ir apie kalbėjimą kalbom, nes sako, jeigu jūs visi pranašautumėt, tai jei tu netikintis ir jūs pasakytumėt, kas jam yra, ir jis nusteptų ir jis atsiverstų, tai būtent, jeigu nuo širdžiau mes ieškom Dievo, Dievas tas dovanas duoda kiekviename, mums visi veikia šventoji dvasia ir pažinimas ateina. Bet ateina ne pačiam kunigui, bet tam žmogui, kad jis atsiverstų ir nustotų tas, kaip sakyti, savo klaidas daręs. Tai va, taip kad čia yra tiesiog Dievo dvasios vedimas ir tiek.
Na, čia dar vienas klausimas apie Leono egzortų maldą, kurią seniau meldėsi, jau dabar vienetai meldžiasi. Ar gali bažnyčia gražinti žmonėms šią maldą?
Šita malda yra šitaip, Leonas Didysis buvo įsakęs, bet paskui dabar bijau pamiluoti, mes su kunigu Dailydė žiūrėjom atros 72-75 metų yra dokumentas, kur uždrausta, reiškia, tuometinio tikėjimo reikalų kongregacijos prefekto Josefo Ratzingerio uždrausta buvo, ta malda kalbėti, leista kalbėti tik tai kunigams, tai va, taip kad... Tokias interpretacijas buvo, kad galbūt galima kalbėti už save patį, bet jeigu taip griežtai imti tą tekstą, tai ta maldelė palikta rezervuota tik tai kunigams.
Taip, dabar dar vienas klausimas yra apie pornografijos žiūrėjimą. Ar tiesa, kad pornografijos žiūrėjimas gali prišaukti šitono apsėdimą?
Be jokios abejonės, 600%. Už tai, kad tie žmonės, jie viešai tarnauja nuodėmį, o mes įsijungiam ir labai įdomi. Pornografijos žiūrėjimas, ką jis paveikia? Paveikia visus jausmus žmogaus, ir labai stipriai paveikia. Žiūrėkit, kitam policijai vyksta ten erekcija, tai susijaudinimai giliausia. Ne, tai įsivaizduojate, reiškia, tu jau dalyvauji kitų nuodėmėjų, o ta nuodėmė grinai yra, nu, kaip sakyti, žmogaus kūno panaudojimas. Čia kaip apaštalas Paulius, kas sako, jokia kita nuodėmė taip nepaliečia žmogaus kūno, kaip šita paleistuvystė. Taip, kad čia tiesioginiai vartai apsėdimo.
Ar įmanoma prakeikti kitą žmogų ir kas tai yra prakeiksmas?
Nu, kaip prakeikti? Yra dabar visokių metodikų, ne visokių šamanizmų, taip toliau, užkalbėjimų, taip toliau. Nu, tai įmanoma. Krikščionio tikinčio iš esmės neįmanoma prakeikti, jeigu jisai gyvena be sunkios nuodėmės. Čia svarbu tas yra, žinot. Tai va, ta blogiau tam, kuris keikia iš tikrųjų. Ir dabar ką daryti su tais, kartais klausia žmonės, kad mane ten kažkas keikia. Už to žmonės reikia melstis. Tai yra parašyta šventam rašte, laimikite ir nekeikite ir parašyta, melskis už tos keikiančius, nes taip jūs krausite žaries jiems ant galvos. Tai va, taip kad už tokius žmonės reikia tiesiog melstis ir viskas.
Tai prašau, mums paskambino, prašau
pasakyti. Tadas iš Šiaulių.
Taip, mums paskambino iš Šiaulių. Klausome. Per amžius.
Ir toks geras sakinys šventam rašte, jei nepasiversti ir nepasidarysti, kaip vaikai neįsti dangaus karalystę. Tai noriu paklausti garbingų kunigų, ar daug pastebite tokių gerų žmonių, tokių besidžiaugiančių šventoje dvasioje, ir kas mums trukdo tais vaikais, ačiū.
Ne taip paprasta, iš tikrųjų, matau, čia pasitikėjimo klausimas yra, Dievo vaikas pasitiki besąlygiškai, čia už tai yra. Mes, kai suaugom, tai nuodėmė mumyse veikia, mes patys norim sukurti savo gyvenimą, patikėti save viešpačiu yra ir labai rimtas tikėjimo ir pasitikėjimo klausimas. Šiaip tai, nuo šito malonė yra iš dalies, gal net visiškai išprašoma. Norėčiau pasitikėti, bet kaip man pasitikėti, nes lygos, o ne mirtis, matau daug nelaimio aplinkui, to tokio tikėjimo turi, kad Dieve, tu manim visiškai rūpinėsi. Tai štai tas, kaip apaštalas Paulius sako, visame džiaugtis viešpatyje. Tai tik viešpatyje mes galim iš tikrųjų džiaugtis. Išspausti iš savęs kažkokio tai džiaugsmo nelabai čia toks yra. Tai
toliau klausimas yra toks, ar kaip katalikas turi tvarkyti su savo per ilgą laiką uždirbtais pinigais? Ar tai būtų investicija į nekilnojamą turtą, ar galbūt tai turėtų būti auka? Na tai pirmiausia, kad širdis nepriklausytų, nebūtų su tais pinigais, turbūt reikia kaip priemonė naudotis, nepasiduoti godumui.
Ne, tai paprasta, čia išminties, šventosios dvasios paprašyti, Dieve padėk man, nes jeigu išvaistysi tuos pinigus, supranti, tai vėl gyvenimas ir savo realybės kelia, ne, tai geriausia susiras dvasios tėvus, jo pasišnekėti, tai tada bus atsakomybės dalies nusimta. Dvasios tėvą, aišku, nėra taip paprasta susirasti, bet tikrai per dvasios tėvą, kaip moko, reiškia, bažnyčia veikia šventoji dvasia. Tai kaip čia sakė kunigas Saulius, nepririš širdies prie turto, ne, bet ir žiūrėti, kokie poreikiai yra, šeimos poreikiai, ne, taip pat čia šitoj vietoj, nu, tikrai reikia išminties. Bet gerus darbus, aišku, reiks stengtis daryti.
Ar svarbu domėtis astronomija visą tą?
Svarbu. Tiek, kiek kas atraukia. Jeigu tas pagilins santykį su Dievu, tai žinom, nes nustembi pasaulio pamatais, žvaigždės, kas panašiai, nu, tai čia tas gražus dalykas.
Ar katalikui būtina savanoriauti? Nu, jaunam tai tikrai, sakyčiau, būtina, o ir vyresniam, jeigu tik yra galimybė, visada galima savanoriauti, ar ne? Čia apie išdidumą jau turbūt atsakėm, kas neleidžia mums būti vaikais, išdidumas, savęs sureikšminimas ar dar kažkas.
Taip, bet tai labai rimtos problemos. Kai žmonės galvo, kad labai nuo šios momento nebūsiu išdidus, tai taip nebus. Čia visas mūsų asmenybė, ne, ir tą asmenybę reikia dirbti visą gyvenimą, kovoti su savimi, dirbti su savimi visą gyvenimą ir kad žinotum, į kurią pusę dar ne taip paprasta. Už tai, kaip minėjau, sakysim, su tėvu Žeraru iš Palendrių vienalinių kalbam, kad sako, su puikybė tiesiog kovoti neįmanoma, reiškia. Toks jau patarimas, aiškia, su apraiškomu, o tiesiog puikybės neįveiksit, nes čia dykumų tėvų išmintis, ne, tai kaip tu veiksit tą puikybę, tai čia žinai, nes jaunas laipininkas, kaip sako, ką bedarau, vis tiek tą puikybę kelia galvą į viršų, tai čia žinai.
Vienas kunigas teigia, kad žmonės puošia kapą mirusio žmogaus, kuriame turinio nėra. Kažkaip keistai skamba ta žodis turinio nėra, kuris pradingsta tas turinys. Šiuo atveju kūnas su visu karstu. Negi mūsų bažnyčia draudžia puošti mirusio kapą.
Pasižiūrėkime į kapines, kas dabar dedasi, ne, marmurai, ten granitai, supranti, ir pasukime, atsukime laiką, gal kokį, nu, 50, nu, 100 metų, senas kapines, ne. Mes gerbėm iš tikrųjų, ką, kūną, kuris buvo šventosios dvasios šventovė, kuris supuvo iš esmės, tai pagerbėm tą kūną, kuris nešiojo kaip krikščionis, dėkodami Dievui už tą kūną, kuris, nu, bus prikeltas kaip paskutinėje dieną. Tai dabar ten, ką ten labai puošti, ten dėkoti Dievui už gyvenimo dovaną. Dėkoti Dievui už tą krikščionišką gyvenimą, už galimybę prisikelti, tai papuošti tiek, kiek, nu, kukliai, iš tikrųjų, kukliai papuošti, ten tų investicijų, kaip dabar, tiesiog tokių beprasmiškų, iš tikrųjų, granitų krovimų visiškai nereikia, nes reikia, nu, kuklaus kapo, maldos reikia, kur reikia tam žmogui, ir tiesiog dėkingumo, kad mano mama, tėvas, ten guli, brolis, esu, ne, nu, iš tikrųjų, ten viskas supuvė, ten nieko nėra, koks ten turinys yra, ten nėra, ten yra palaikai, jau tų nebelygia tenai. Bet tik tai krikščionė vieta tiesiog, nu, atnešim, pagarbiai padėjom tą, kuris nešiojo kūną, kuris nešiojo šventąją dvasią ir tarnavo tai šventąją dvasią. Tai iš tos pozicijos reikia žiūrėti, tai ar ten verta, ten kažin kaip labai puošti, aišku, kad neverta.
Taip, pas mus yra toks mirusiųjų kultas, turbūt gana stiprus, žmonės mėgsta lankytis kapines, mėgsta puošti kapus, bet turbūt...
Tai kur kas prasmingia būtų malda sukalbėti, kad ir namuose, ir mišes užsakyti, už giminės mirusiuosius, nes šito nebedaro. Galvoja dabar tūkstančius išleidžia ten toms granitams, pasižiūrėkit, nuėkit bet kurias ką, granitai ten kurti viskas taip toliau. O prasmės tame, kokios prasmės, bent vieną argumentą, kad ten būtų prasmės, ne vieną argumentą, kas ten, kam?
Estetika, gražu.
Kam?
Atminimas to žmogaus.
Tai atminimas tai yra, kiek ten su amžinybė turi prasmės, apsisidodat? Kiek būtų galima maldos skirti už tos pinigus ir savo ir kitų paprašyti ir taip toliau, tai čia, žinai, bažnyčios mišių.
Ir gerų darbų padaryti kitų labui. Taip, mums paskambino.
Iš Kaišiadorių Onutė.
Onutė, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau trumpai papasakoti tokį atsitikimą. Reiškia, buvau laidotuvėse. Ir į mano kišenę kažkas įkišo juodas pirštinės, bet niekas neprisipažino, nes laidotuvėse buvo labai mažai žmonių ir visi buvo nepažįstami. Ir kada aš užsidėjau pirštinę, žiūri, ne mano. Klausiu per pietus, sako, kieno čia pirštinės. Sako, niekas neprisipažino ir aš taip man nelabai gerai pasidarė, bet aš taip neėmėjau galvą, bet rytojus dieną aš labai susirgau ir dar po šiai dienai aš sergu, sugeriau kelias rūšis antibiotikų, uždegimai nesibaigė, eina ir eina, bet tas pirštinės aš sudeginau. Ir meldžiausi, ir meldžiuosi už to žmonės, bet čia, reiškia, kažkas specialiai mane kišo tas pirštinės, bet aš nesuprantu, ar čia ką reiškia, ar nieko nereiškia, bet čia, ir kutos klipus.
Čia jūsų mąstymo klaida, reiškia, jūs interpretuojate iš kartų. Jūs gal ir tai būtumėt susirgus, gal sušalėt, suprantė, o dabar dar savo baimę užsikrovė ten sprandą. Tai va, už tai baimė iš vis krikščionių nereikalinga. Aišku, kaip tos baimės atsikratyti, tai čia kitas klausimas, tai yra labai sunku iš tikrųjų, bet jeigu mes suvoktume, kaip Dievas mus myli, tai mes tokių dalykų net nekalbėtume ir jokių baimių mūsų širdy nebūtų. Bet kadangi esam nuodėmės sužeisti, tai tos baimės ir mūsų širdy klesti. Tai va. Net jeigu ten ir būtų užkalbėtos, užkeiktos, matot, čia labai rimti dalykai yra. Net jeigu aš juodą magiją naudotų, teko susidur su tokiu misionieriumi iš Pietų Afrikos Respublikos, jau pasako, čia netaip seniai čia buvom nuvažiavę čia Stachavą, tai, nu, kaip sakyt, gal jau praėjo kokie 8 metai. Jisai pasako, kaip sako, atsivertė du šamanai ten Afrikoje, įsivaizduot, sako, ateina du šamanai, jis toks mažiukas, tas baltasis, reiškia, tas misionierius, sako, ateina du šamanai vietiniai ir sako, kam tu tarnauji, kokiem tu dievam tarnauji. O kodėl, sako, šia klausyt? Sako, mes jau pusę metų siunčiam savo demonus pas tavę ir jie visi grįžta. Grįžta, reiškia, kas nesupranta, galvo, kad aš šiekos pasakas, kalbu, kam teko susidurti su ekstrasensorikos pasauliu, tai žino apie ką, reiškia, supranta, ką aš neku. Tai va, tai supranta, reiškia, sako, mes siunčiam tuos demonus, jie visi grįžta ir sako, mes ten nepramušama siena, ten, sako, tokia ugnies siena, kad, sako, ten, nu, prieit prie to žmogaus yra neįmanoma, sako, tai kam tu tarnauji? Nu, kam, sako, tarnauji? Jėzui Kristui tarnauji. O tai, sako, tai mums neverta tiem, sako, tiem mūsų demonams tarnauti, tai mes irgi norim Jėzui Kristui tarnauti. Ir atsivertė tie šamanai, įsivaizduojat. Tai va, už tai metat, ką mes čia kalbame, kai jūs negirdit. Dievas galingesnis yra, tai reikia pasimelsti, juk ir viskas, dabar išsigando pirštinės. Nu, kas, gal suklydo žmogus, kyšo pirštinės. Nu, net jeigu kas dabar įsivaizduot, laidot visą, kas nors jums norės, reiškia, magiją užsimti juodą. Nu, logikos jokios. Nu, net jeigu taip ir būtų. Nu, tai ką dabar, aš, Marytė, Anutė, ar kas tai kaip ten sakėt. Aišku, dėsų Dievo dukra, nu, laimino visus Dievo vardų ir pirmin, kas man dabar svarbu.
Taip. Nu, gal paprasčiausiai reikėtų pirmiausia prieiti iš pažinties iš savo gyvenimo ir pagalvot, kur aš čia paskutiniu metu
gal... O, čia galėtų būti, jeigu gal matot, gal jūs, o, čia labai gera mintis. A, gal jūs horoskopus skaitot, ką? A, gal jūs ar pas kokią būrėją buvot? Va, čia tai jau rimtas, tai tokiu atveju, tai ta magijos visos veikia.
Arba, pavyzdžiui, žmogus nelanko sekmadienį šventųjų mišių, nesimeldžia, arba labai atsainiai tą daro.
O, tai ne, čia aš greit pasakyti, jo, jeigu šitie dalykai pažiūrėt, kur yra plyšiai, sakykime, o tai jau.
Tiesiog, jeigu mūsų silpnas tikėjimas, tai aišku, kad bet kas mus gali ir prakeikti, bet kas gali mums pakenkti, bet kokia magija mums yra kenksminga, tai čia ir yra kvietimas ne pas egzorcistą pirmiausiai bėgti, saugotis, kad jis apsaugotų. Čia yra vieno maginio mąstymo keitimas kitų. Dabar, va, ponė egzorcistė, prašo melstis už mane, o aš vakoju ant kojo sėdėsiu ir toliau vartysiu egzorcistus, šitus horoskopus, žvaigždę savo stebėsiu ir savo nei bažnyčios lankysiu, nei melsiu. O tu čia egzorcistė davai tarbuokis. Tai čia maginis mąstymas, tai reiškia, nu, nieko nuo to nebus. Tikrai reikia pirmiausiai pačiam žmogui atlikti išpažinti, tikrai pačiam melstis. Ir čia dar vienas ir toks klausimas su tuo susijęs buvo už tai, ar ta žmogus, už kurį meldžiausi egzorcistas, kuris štai piktosios dvasios varginamas, ar jis gali melstis. Aišku, kad jis gali.
Aišku, ir jis ir turi privalo melstis.
Ir tiesiog, kaip sakant, stoti tą kovą kartu su tuo egzorcistu.
Tai čia net jo ir esminė kova. Jeigu jis nekovoja, tai jam nepadės iš esmės. Tarp kitų, aš jau iškai įsitėpsiu. Italų net kaip dar egzorcistai, reiškia, duoda žmogui lapą, sąrašą, ką privalai daryti kiekvieną dieną, reiškia. Jis apsistam žmogui. Ten kokias maldas kalbėti ir taip ir sako. Mažiausiai mėnų arba du. Pats savarankiškai su savo giminės artimaisiais dalykas ten parašyta po priesaiką. Ne? Po dviejų mėnesių pasirodys ir papasakos, kaip sekėsi. Bet jeigu nieko nedarei, tai geriau net ir nesirodyti. Gyvenk savo gyvenimą, kaip tau išeina, nesukma galvos.
Nu, matu, tai ir jūs, mėloji klausytoje, pirmiausia, jūs pagalvokit apie savo gyvenimą. Ką jūs galbūt paskutiniu metu, kur yra klaidos jūsų gyvenime, atlikit išpažinti, nuoširdžiai pasimelskit, paprašykit, kad kunigas pasimelstų už jūs. Ir viskas, ir atsiribokit nuo bet kokių magijos, ir pati nei horoskopų skaitykit, nei kažkokios kitos magijos, nei prietarais tikėkit, žodžiu, nei prietarams pritarkite. Ir...
Šitą vietą nekto pat prisimintų, va dabar, jeigu taip pat išpažinti kalbėjimuose, tai jaunystė spiritizmą ten žaisdavom su vaikais, bet per išpažinti tai niekad neišpažino. A, šitą vietą reikia taisyti, tas išpažintis, nes užtenka vieną kartą pasiemi adatą pasibūrti ir viskas, demonas čia ir sunkinuodėmė, ta sunkinuodėmė išpažinti, žmogus velka visą gyvenimą, galvo, kad nieko tokio.
Taip, ir dar vienas klausimas panašus į šitą, ar kiekvienas kunigas atlieka egzorcizmą klausydamas išpažinties?
Nu, tai kaip tai yra netiesioginis egzorcizmas, reiškia, demo, kai tu išpažįsti nuodėmę, tai tu, reiškia, kas yra? Pirmas dalykas, kad nusižemini prieš Dievą, ne? Tai ir antras dalykas, realiai gauni Kristaus atleidimą per kunigą.
Išlaisvinimas, iš nuodėmių. Ir tai sakramentai turbūt yra patys galingiausi, taip sakant, egzorcizmo įrankiai. Jeigu žmogus reguliariai eina iš pažinties, reguliariai priima komuniją, jeigu prisimena kitų
sakramentų šventimą. Klausia žmonės apie, ar jeigu nedalyvausi berimtos priežasties mišiuose, sunki nuodėm iš karto, įsivaizduojat, atveri kelią piktai dvasiai. Tai būtinai pasakyti per išpažinti reikia. Kiti galvo, trečias dievo įsakymas, ne čia katechetinė bažnyčios formulė.
Tai. Bet čia žmogus sako, jei ne, žinau, kad aš nedalyvausiu, štai va taip kažkas susiklosti, kad turi išvažiuoti ar svečiai, ar kas, jei be rimtos priežasties nedalyvausiu mišiuose, ar tai pasakyti per išpažinti jau dabar.
Ai, ne, tai dar nepadarytos nuodėmės.
O gal tiesiog neišvažiuosi žmogau ir nebus nuodėmės, bet reikia taip suplanuoti, turbūt, kad šeštadienį vakare galima būtų dalyvauti.
Na, kiek maksimaliai, bet jeigu aišku privalai išvažiuoti ir niekai kitaip neišina, čia tada ir nuodėmės nėra.
Nu, svarbiausia, kokia yra ta jūsų intencija, ar jūs dėl tinginystės, dėl apsileidimo, ar tikrai esat rimtai sukliudyta ir turite troškimą. Ir...
Nu, kad ir skrendas, sakysim, į Turkiją žmogus, tai ten nėra bažnyčios, tai kas dabar padarys, važiuoja atostogauti, tai tegal turi intenciją pasimelsti tada sekmadienį.
Taip, jei žmonės išpažįsta budizmą, hinduizmą, kitas religijas, neišpažįsta Jėzaus, kur jų sielos keliaus po mirties?
Čia labai trumpai, pagal Vatikano dokumentus, jeigu jie klauso savo sąžinės, tai Dievas tikriausiai juos išganys. Čia jau Dievo buhalterija yra, ne? Nes mums svarbiausia, kad jeigu išpažįsti Jėzų, eit su juo. O ten jau Viešpats veikia. Bet reikia žinot, pasaulyje išganimas ateina per bažnyčią. Taigi net mūsų bažnyčios buvimas šiame pasaulyje neša ir jiems šviesą. Net jiems to nežinant, nes Dievo malonė veikia.
Ar girdėjote ir skaitėte sveikatos ir sandoros evangeliją apie Kristaus gydimą?
Ne, neteko girdėti, kas čia per daiktų.
Nu, tai reikia skaityti turbūt...
Yra keturias evangelijas.
Keturias evangelijas ir tai iš to leidimo, kuris yra aprobuotas Lietuvos vyskupų konferencijos arba išleistas ekumeninės Biblijos draugijos ir tai yra patikimiausi šaltiniai. Ar adoracija nėra meditacijos kopija?
Ką vadina meditacija, supranti? Matot, kas yra, čia dabar viskas susimaišė iš tikrųjų. Adoracija, paskui malda su šventuoju raštu, tai yra meditacija, tačiau meditacijos skiriasi būdai. Jeigu mes imsim rytietišką meditaciją, tai ten yra savęs ištuštinimas, ne, kuris yra labai blogas dalykas, nes į tą tuštumą vis tiek kas nors ateina. Jeigu mes kalbam apie krikščionišką meditaciją, tai mes adoruojam asmenį Jėzų Kristų, čia yra visiškai kitas, tai čia yra tikroji meditacija iš tikrųjų.
Taip, tai žodžiu, yra krikščioniška meditacija ir yra kitos meditacijos rūšis. Tęsiame laidą Klaus drąsiai ir atsakinėjame jūsų atsiustą žinutes. Laidoje dalyvauja kunigas Arnoldas Valkauskas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Klausimas. Vis dažniau galvoju ir ruošiuosi paukoti po mirties savo kūną medicinos tikslams. Kokia yra jūsų nuomonė šio klausimo?
Tai bažnyčios nuomonė paprasta. Galima tą daryti. Iš tikrųjų. Viskas.
Ir
net gal ir gerai. Taip, kas sakyti. Nes tas kūnas, kaip sakyti, atitarnavo savo ir pirmin.
Bet turbūt reikia paprašyti artimųjų, kad vis tiek būtų šventosios mišios už,
o, tai čia be kalbos,
už mirusį žmogų, nors jeigu tų ir laidotuvių nėra, bet vis tiek, kad būtų, kaip sakant, tam tikra malda.
Arba tas, sakysim, organų irgi dovanojimas irgi galim pasirašyti ir negalima, kas ten žino, gal dar, jeigu Dievas pasišauks anksčiau, tai žinai.
Ar bioenergetika nuo Dievo, ar piktojo, ar nuodėmė užsiimti bioenergetiką?
Ekstrasensorika, bioenergetika, viskas ne iš Dievo, tai yra šamanizmo atmainos. Tai va. Jeigu norit rimtai iš tikrųjų gydyti ir gydytis, tai gilintis į tikėjimą, prašyti maldoje ir kaip aš kaip pasieksiu, tai ir duos Dievas tokią malonę, kaip jau minėjau. Apaštalo Pauliaus pirmam laiške, ten reiškia minimės dovanas, kai Dievas norės, tai ir suteiks. O tos dovanas tikrai bažnyčia egzistuoja. Blogybė yra tai, kad mes patys save apiplėšėm.
Noriu paklausti su vyresnio amžiaus, bet nenoriu apsileisti senėjimu, patinka aktyviai gyventi, prisižiūrėti aprangą ir panašiai. Ar čia veikia piktoji dvasia su puikybė?
O ko čia piktoji dvasia dėta? Tu esi teisingas žmogus, nes jeigu jis nori tvarkingai gyventi ir pasportuoti ir gražiai atrodyti, tai gerai, tik nereikia to didžiuotis, tiesiog dėkoti Dievui. Dėkoti, pakeisti, aišku, tos mintis lys pasididžiavimo, oi, kaip aš čia neblogai atrodo, ne? Tiesiog dėkoti, ačiū tau Dievui, ačiū tau. Tiesiog.
Turbūt reikia nepamiršti, jeigu galit dar ir savanoriaukit kur nors kažką, padarykit kitų labui ir, aišku, nuo puikybės ginkitės malda ir tarnystė ir tokių nuolankumo ugdymų. Mums paskambino.
Iš Marijampolės Algis.
Taip, Algi, klauskite.
Norėjau, čia studijuoju Marijos gyvenimą, kažkaip atidomu. Reiškia, Jėzus prieš mirtį, prieš tą reiškia, jis patikėjo Jonais, jie savo motiną, ir jie išvyko į Efesą, ten yra va namas, griuvėsi Efese, kur išsikėlė Marija su Jonus, ir tam name net jį, 1896, reiškia, Jonas 13 pašventino, ir Jonas Paulius II buvo, ir mišes laikė Benediktas. Bet paskiau, kai buvau, reiškia, Jeruzalėj, yra Marijos kapo bažnyčia, kur ten kryžiuočiai atrado, ir kad, reiškia, irgi nustatė, kad iš tos vietos buvo paimta į dangų. Tai kaip čia yra, ar jinai pajuto, kad jau mirs, ir jai reikia vėl plaukti atgal iš Jeruzalės, kad ten paimtų į dangų. Nu, nes kažkaip kitaip įdomiai gaunasi, kai Jeruzalėj ten lankaisi, tos vietos yra ten, kur tas Jėzaus, ten tas vestacijos, kuris praėjo, kur ten mirė, kur ten suklupo, o taigi tas buvo miestas visiškai sugriautas. Naujas pastatytas buvo, tai aš įtariu, ar bažnyčia turi kokį tai šitą teografą ar teomometrą, kad nustato, vat kažkaip kaip, nu kaip termometrą kokį nors, kad va čia buvo Jėzus, čia buvo, nes iš kur dabar žinot, ar čia buvo, ar čia nebuvo, O žmonės tiki, sako, va tikrai čia buvo, nes bažnyčia taip nustatė.
Taip, supratom jūsų klausimą.
Jo, čia kai kurie dalykai yra ištyrinėti, kai kurie dalykai remiasi tradicija, tradicinių pasakojimų, ne? Katalikų bažnyčia mažiau turėjomėsi tas tradicijas, tai kas yra pirmųjų tų autorių visokie, reiškia, užrašyti ir nevienodos vertės tie liūdėjimai yra. Tai va, taip, kad ten, žinai, jeigu žiūrėsim, ką mes žiūrėsim, ne, jeigu Ginotas Antiochietis, ten Polikarpas ką rašė, bet ne tik jie, jų mokiniai rašė. Nu, tai va, tai kiek tos medžiagos yra išlykę, tai bet daugiausia žodinė tradicija perduota. Kartais per ezoterinės tas visokias sektų literatūra, tai jis dar mažiau gali tikėti. Ortodoksų bažnyčia labiau pasitikė tais visais pasakėms. Katalikų bažnyčia labai rezervuotai tai žiūri. Labai rezervuotai. Sakysim, jeigu Marijos ėmimo vietos, tai turbūt Jeruzalė gal net keturios yra, bet ryškiausia ta, kurią administruoja ortodoksai. Aš taip dabar, jeigu bijau suklysti, tai va. Tai kaip čia galėjo įvykti, ar vienaip ar kitaip, nu, sunku pasakyti, bet tai va, tiesiog žinom, kad pašvestos bažnyčios tikėjimas visuotinis, šiaip daugiau remiasi visuotinumu, o į tas detalės praktiškai tiek, kiek įmanoma panagrinėti, tai nebent kokius senuosius raštus, nes dabar aš net nežinau, kokia kalba jie galėjo būti parašyti sirų, sakysim, ne parašyti graikų sirų, dar kokiais raštmenim, tai čia. Čia paliekam tokį, reiškia, kaip nu, pripažintas visuotinis tikėjimas, kad paimta į dangų. Čia yra esmė, o daugiau tai čia.
Mato tos vietos, kuriuose yra gerbiama mergelė Marija arba Jėzus Kristus, gali būti kelios, kai gerbiamas vienas ar kitas šitų svarbių mūsų tikėjimo asmenų gyvenimas jų ir istorijos. Gali būti, kad tos vietos yra kelios ir jos tas vat, geografiškai gal viena nuo kitos nutolusios ir kad tai gal prieštarauja, kaip sakyti, tokiam sveikam protui, kaip gali pasirodyti, bet tai, suprantat, reikia žiūrėti, kad yra skirtingos tradicijos, skirtingų laikų susiformavę, skirtingos bendruomenės norėjo turėti savo vietą, kur štai tą įvykį minėti ir mes turbūt žiūrim, ką tai reiškia svarbiausiai, kokia yra to įvykio prasmė, o ne tai, kad norim viską sudėlioti į lentynėlės, istoriškai, geografiškai, paaiškiai.
Reikia žinoti, kad mes dabar 21 amžiuje gyvenam, kiek laiko prie, tai gali ir keliauti, bet to keliaudavo, žiūrėkit, Paulius Apaštalas taip atrodo, mes dabar keliaujam. Kokius atstumus nukeliaujusiai? Tris kelionės, ne, taip toliau. Taip, kad čia, žinai, apaštalinės kelionės, tai čia... Dabar, jeigu žiūrėti Mariją, tai kuriai negalėjo, gal nukeliavo su juo, nu, gal grįžo, kas ten žino, žinai, taip kad čia, žinai, taip mums, bet to ten nėra taip ir baisus tiestumai, kitos Efezas dabar nei Turkijoje, ne, tai kur ten, tai taip čia, žinai.
Taip, ar Jordano vardas šventas, kodėl? Taip, Jordano vardas buvo toksai Jordanas, jisai minimas vasario 15 dieną ir jis yra palaimintasis, istorinė, tikra istorinė asmenybė, Dominikonų vienuolis. Jis gyvenęs yra 13 amžiuje Švento Dominiko pasiekėjas, rašė Švento Dominiko biografiją ir netgi buvo Dominikonų ordino generolas ir taip pat apaštalavo Anglijoje. Tai jo beatifikacija įvyko 19 amžiuje, taip trumpai atsakytume. Taip dabar... Vaikas paauglys, 10-13 metų berniukas, dažo plaukus žaliai ar kita ryškia spalva, kad atkreiptų kitų dėmesį, įsiskirtų, nes tokia dabar mada.
Čia koks klausimas?
O klausimas toks, kad vaikas klausia, ar tai nuodėmė. Sakau, kad taip. O vyras sako, kad klystų. Kas teisus?
Tokia prasmė tokio dažymo. Matot, čia aš tai sakyčiau kitaip, čia yra tėvų auklėjimo, nu... Mano nuomonė, tai tėvų auklėjimo klaida reiškia, kad jie daro ne taip, kad vaikui reikia tokio dėmesio. Jis reiškia labai akcentuotas ir susitelkęs į save. Tai čia jau kažkas nu, su vertybėm pačių tėvų yra. Tai, aišku, gal praistas, nepraistas, čia žinai, bet reiškia, tėvas nutolios yra gal nuo to berniuko. Nu, čia žinai, gali įvairiai interpretuoti, nes kažką jam ne tą duoda. Tai. Nu, bet dabar toks etapas, tos dievas bus kitoks gal.
Tai galima sakyti, kad tai nėra nuodėmė, ne? Jeigu taip...
To... Nuodėmė tai ne, nuodėmė tai žinai.
Yra vaiko maištas, yra vaiko troškimas kreipti dėmesį, na tai nuodėmė būtų galbūt tada, kai žmogus, reiškia, apskritai, na, žaloja save, taip sakant, nu, pavyzdžiui, tatuiruoti, ar tai nuodėmė. Nu, tai čia yra panašus dalykas.
Galėtume priskirti prie nuodėmės, nes čia net plaukai, tai čia žinai plaukai, ataukštė tavo plaukai, nusikirpsi, praeis laikas, praeis kas šėliojimas, tai tai klausimas, kodėl vaikų reikia tokios išraiškos, suprantate čia. Jo, čia ne apie nuodėmę kalba, iš tikrųjų, čia daugiau apie
dėmesį, kurio tam vaikų reikia. Ar krikščioniškų požiūrių blogai nenorėti vaikų? Kalbu jokių būdų ne apie abortus, ne kontracepciją, o apie vengimą ir baimę jų turėti. Ar santoką įmanoma įprasminti kitais būdais? Jų galima paleisti į pasaulį žmonės, kurie vėliau paklius į pragarą.
Visiškai klaida, reiškia, iš tikrųjų taip, reiškia, nenorėti vaikų yra antikrikščioniškas pozicija. Tai iš vis, nes vaikai yra dievo palaimės, nes visi mes esam pašaukti Dievo karalystę ir einam į tą Dievo karalystę per vargus iš tikrųjų. Aišku, galimybė pragarą mūsų visiems yra patekti. Tai taip pat šitoje vietoje, bet tai šitoje vietoje. Na, vis tiek Dievas mūsų sukūrė ne pragarui, o nes jeigu žiūrėt, nu ir giliau, taip sakys, net Jozefo Ratzingerio net mintis kokia, net labai, ne tik jo čia, bet bažnyčios mintis, kad pats kūrimas jau gyvybės buvimas yra Dievo dovana. Tai mes tik tai to nelabai suprantam, nes nu visokių baimių turi mane. Tai. Tai čia reikėtų kalbėti apie tėvų baimę, bet šiaip tai esam pašaukti vykdyti Dievo valią, veiskitės ir dauginkitės, pradžios knyga yra, ne? Pripildykite žemę, valdykite ją.
Na, baimė turėti vaikų, tai tam šeima ir kuriama turbūt, kad...
Taip, ir be to, neškas, net santoka, vaikai... jeigu turi iš ankstinę nuomonę, net, nuostatą neturėti vaikų, iš esmės santoka negaliojant.
Taip, tai siūlome melstis ir kalbėtis apie tai su kunigu, su savo dvasios tėvu, kalbėtis apie tai per išpažinti, galbūt kalbėtis, na taip, jau išsameu apie tai. Mums paskambino, kasgi paskambino?
Juozas iš Kauno.
Taip, Juozai, klauskite.
Garbiai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau pakalbėti tokius beveik pamirštus dalykus, bet žmonių, vyresni žmonės tai atsimena. Apie pagramančio... Kaip ten buvo, kad ten buvo tokie neįtikėtini įvykiai, nu, Skuodo rajone kunigas Šliavas, ten kažkas tai buvo susiję, aš turiu tą visą knygutę ir aprašytą, kad ten beldėsi į sienas.
Nu tai normalus, tai galima ne, aš jeigu tuo klausimu, tai ten normalus apsėdimas buvo ir tiek žinių, nu tai kad.
Gerai, dabar dar vieną klausimą, nu kai ten buvo nuteistas vyskupas, Pavilionis Vilniui, ten Reznickiai, visokis Ismanovičs su žydais, ten jie turėjo Burneikis, ten vikaras. Paskui dar trečią klausimą norėčiau, nesenai dabar buvau karmelitų bažnyčioj. Ir kągi parašyta, kad jeigu jūs jaučiate traukimą tos paties lyties asmenį, paskambinkite telefonu, ir jums bus įsigelbėjimas, kaip tai bažnyčioje galima tokius dalykus. Aš tai kunigų bijau, nes kiekvienas iš jų gali būti koks homoseksualas ir tai yra tokie mano klausimai.
Taip, taip, ačiū.
Su, ne, aišku, kas ten pakabino, tai homoseksualų visur gali rasti, žinai.
Reikia konkrečiai žinoti.
Jo, reikia žinoti, kas ten ta, gal žmonės atvirkščiai, kokį turi programą, nes yra tokia programa Living Waters, gyvėjai vandenis, tai iš tikrųjų sukurta pačių homoseksualų buvusių, reiškia, iš pradžių protestantų, dabar ir katalikų, tai va, kurie teikia pagalbą norintiems iš tikrųjų išeiti šitos situacijos, tai va, taip kad. Patys homoseksualai, kai kurie pyksta ant jų, neatsit, kodėl jūs čia laikot lygą, nu, bet yra tokia tikrai Living Waters gyvė vandens programa ir Kaunėnai vykdoma. Tai ką tas domina, gali susirasti ir tiesiog, na, paprašyti pagalbos. Tai va.
Kaip žinoti, kad nesi padarę sunkios nuodėmės? Nemeilė artimui, puikybė, niekinančios mintis, turbūt vienos sunkiausių, bet jos labai dažnos. Ar galima padarius tokių priimti šventąją komuniją?
Ne, ne, pirmiausia, sunki nuodėmė turi būti materija sunki, ne, aiškus pritarimas ir, reiškia, suvokimas. Tai, kitaip tariant, laisva valia turi, protas veikia, žinau, ką darau, žinau, kad blogai darau ir materija yra sunki, ką reiškia sunki materija, tai pagrindinė...
Svarbus dalykas.
Jo, svarbus dalykas, tai 10 dievo įsakymų šiaip jau pažeidimas. Sunkiausia turbūt yra su ta neapykanta, ne, tai kiek aš tiek baisiai neapkenčiu, kad pasusierzinimas kyla, ar aš jį išreiškiu ar neišreiškiu, gal aš kovoju su tuo. Tai jeigu kovoju, kyla susiaizimas, tai tik tai atvirkščiai nuopelnai man, kad aš kovoju. Tai štai šitai vietoj reikia ne, per daug negraužti savęs, bet žinot, kad esu procese, vyksta procesas, savęs ugdymo procesas ir jis vyks visą gyvenimą. Tai.
Reikėtų jums kalbėti su nuodėmklausiu, kiekvienu konkrečiu atveju turbūt tokius dalykus reikia aptarti. Tiesiog kiekvieną tą nuodėmę pasakykit ir tada konkrečiu atveju jums patars, štai ar galit su tokia nuodėmė priimti komuniją ar ne.
Bet o dabar, ai, ten vis tiek nebus tokia sunki, nu, aš nemau, ką ten mušėtės, jeigu sakys, aišku, tai iškeikė.
Puikybė, nemeilė, nu, taip, kaip jinai reiškėsi.
Jo, puikybė, tai abstraktus tos dalykas, visi mes kupini tos puikybės, pabandykit dabar kiekvieną mūsų šiek tiek pažeminti. Oi, tris dienas nemėguosim, pamatysit. Nu, tai ką dabar daryt, komunijos neįti, atvirkščiai komunija gydo, atsiprašai Dievui ir eini.
Nu, beveik prieš kiekvienas mišes kunigai laukia klausykloje ir tada galima tikrai išsklaidyti visas, kaip sakant, abejonės, einant pasikalbėti, jeigu ne iš pažinties, tai bent trumpo pokalbio, štai įvardinti ar tokios, ir tada tikrai bus išsklaidytas bet koks nerimas. Ar sudėtinė šventos mišios užmirusi lygiavertės mišioms vieną intenciją? Anksčiau jezuitų bažnyčioje dauguma mišių būdavo vieną intenciją arba jei keliomis laikydavo keli kunigai.
Dėkui už klausimą, sudėtingas toks, reiškia, dogmatinis klausimas. Šiaip matot, pirmiausia, šventų mišių vaisiai eina aplikuojami, taip sakoma, ne? Aplikuojami pirmiausia dalyvaujantiems šventosiuose mišiuose. Net jeigu mes užprašom už gyvus ar už mirusius, bet pirmiausia vaisiai, reiškia, jie priskiriami dalyvaujantis. Už tai kviečiame visi kuo gausiau dalyvauti. Dabar, aišku, jeigu taip matematiškai žiūrėt sausai, tai žinoma nėra lygiai vertės tos šventosios mišios. Aišku, Kristaus auka yra begalinė, bet kai mes prašom bažnyčios, ne visos bažnyčios ir Jėzau tavęs už tą asmenį, tai dabar pasidarė dėl tų, reiškia, dėl gal nelabai gerų motyvų pasidarė tos sudėtinės mišios, reiškia, sudėtinės jos taip išplito, finansiniai motyvai susiję, žinai, nu ir pasidarė ir išplito iš tikrųjų, o šiaip tai bažnyčios praktika, aišku, gal, nu dabar taip greit nepasakysiu, bet reiktų pakelti dokumentus ir pasižiūrėti, reiškia, grinai dėl šventų mišių aplikacijos yra iš tikrųjų ištisas dokumentas. Tai rekomenduojama vis dėlto, nu, sakyt, paprašyti asmeniškai pačiam dalyvaujant, artimiesiems priimant komuniją, vienyti su bažnyčios malda, su kunigo malda, su Kristaus auka už tuos asmenys, kuriem prašom pagalbos.
Taip, kad jeigu yra galimybė, visada yra geriau prašyti atskirų mišių žmogų.
Taip.
Nors tos sudėtinės mišios irgi yra Dievo malonė ir jeigu neįmanoma kitaip, tai tada, kaip sakoma, ir tada viešpats veikia ir mes pasitikėkim Dievo veikimu. Ir...
Jo, bet čia, mažom, tik neturi būti maginio to poveikio. Gal aš užsakiau mišęs, pas rankas nusiplaunu, net neteinu į bažnyčią, ne? Kiti žmonės, aišku, negali tuo metu į tą bažnyčią, tai gali kitą nueiti, ne? Bet, aišku, dėliausia būtų, kad visi kartu dalyvaujam, meldžiamės. Tai. Bet ne maginis požiūris, aš pats turiu taip pat dalyvauti ir priimti komuniją, jeigu tai manoma, aišku.
Iškiai aktyviai dalyvaujam, ištiriam savo sąžinę, viską ir jeigu matau, kad yra nuodėmių, tai tada atlieku išpažinti tikrai, kad tos mišios būtų sąmoninga malda ne tik tai kunigo, bet ir mano paties ir kitų bendruomenės narių. Norėjau pasiteirauti, ar tokie ženklai kaip kaukolės ant drabužių, jing-jang ženklai, vienaragiai ant vaikiškų žaislų drabužių esantys namuose turi įtaką gyvenantiems žmonėms vaikams. Žmonės sako, kad į juos nekreipia dėmesio. Kaip reikia elgtis su šiais daiktais?
Tai čia matot, įsivaizduot, dabar analogija tokia. Jeigu aš dabar susikabinsiu raudoną žvaigždę ant kaktos, kaip jums atrodys?
Nu, no, ant kaktos ne, bet pavyzdžiui, ant jūsų rūbų.
Ant rūbų, ant svastiką užsidėsiu, dar ką nors. Ką aš atstovauju, suprantat? Už tai dabar baudžiamoji atsakomybė nustatyta. Ne, įsivaizduot, už fašistinių ir komunistinių simbolių, reiškia, propagavimą. Tai čia tokia, nes tu jau rodai ženklą. Dabar dvasios pasaulio taip pat yra tie ženklai. Ir 100% jie veikia ir sakyti, kad aš nekreipiu dėmesio. Tu tai nekreipi dėmesio, bet tos dvasios, už kurios stovi ta mirties dvasia į tave, tai kreipia dėmesį. Žmonės štai labai nesupranta, kad nėra beskirčių dalykų ant mūsų žemės. Už kiekvieną žodį turėsim atsakyti, ne šventas raštas, ką sako, už kiekvieną žodį reikės atsakyti. O čia dabar tu tiesiog paimi ir rodai save. Tai tiek trumpai.
Kodėl vaikams mokykloje dėstoma Lions Quest programa, jei tai susiję su masonų organizacijų? Programa pristatyta kaip patyčių prevencija. O liūtų klubas, rotary, kaip geradariai ir mecenatai.
Manau, daug atveju nesupranta žmonės, ką tai reiškia ir kam atstovauja. Dabar, sakysim, yra tokia Valdorfo mokykla, ne? Irgi aš aiškinu, direktoriui, kai steigėjam aiškinu. Ten, reiškia, viskas pagrėsta Rudolfo Steiner antroposofija, kuri tiesiog yra irgi satanistinė. liuciferiška. Bet žmonės galvo, kad čia, o, mūsų vaikus kitaip mokys, bus labai gerai. Nu, nesupranta, taip daro. Demokratijos kraštas, daryk kaip nori. Nu, tai, aiškiai, ir daug tokių, aiškiai, visai neaiškių dalykų, ypač mums labai dar lietuvius dar veikia. Iš vakarų, Europos Sąjunga, Amerika dar kažką čia pasiūlė ir žmonės tada daro, supranti, čia labai gerai. O mes patys tai niekas esam. Iš tikrųjų, laikas baigs su tuo provincialumu. Mes esam Dievo, mes turim savo kultūrą, savo nuostabią kalbą, turim nuostabų tikėjimą, reikia tuo vadovauti.
Bet dažnai galbūt va, štai kažkas pasiūlo paramą, finansus, kažkokius daiktus pasiūlo, štai gal yra nepriteklius mokyklų organizacijų ir va priimame.
Nu, tai parduot savę galima, aišku, tai žinai, čia prostitucija dvasinė. Tai ką. Tas ir vyksta, iš tikrųjų, didžiąją prasme.
Kokia jūsų nuomonė apie mirusio vaikelio urnos laikymą namuose?
Nu ir kokia?
Nu ir kokie, aišku, kad neigiama.
Aišku, si.
Reikia laidoti kapinėse mirusį žmogų ir tiesiog melstis už jį ir nelaikyti mirusį
žmogų.
Ar skaičiai turi kokią reikšmę žmogui? Štai va 20 metai, sausio antra. Ar turi kokią
dar energiją? Dar viena magija, jokios medienos energija.
Taip, kaip prašiau mišių už gyvus, kunigas sako, kad melsčiausi už tą žmogų per mišes be užprašymo mišių. O jeigu auką turiu, ją skirti į dėžutę, kur yra bažnyčioje.
Na, variantas, bet mišios irgi gerai.
Matot, galbūt tos mišios buvo užsakytos tam tikrai intencijai ir aukotojo valia, kad būtų tik už tą vieną žmogų, o štai dėl to taip kunigas tikriausiai ir pasakė, kad jūs, jeigu melskite savo tą intenciją, dabar negalima, o jeigu norit skirti auką, galit paukoti bažnyčiai. Tai va taip, kita progai stenkitės iš anksto numatyti datą, kad, reiškia, jūsų vardą štai kunigas ištartų per mišes, jeigu jūs to pageidaujate. Bet svarbu, kad jūs dalyvavote mišiose, kad jūs priėmėt komuniją, kad jūs meldėtės ir kad jūs štai, jeigu buvot numačius, skyrėt paramą bažnyčiai, bažnyčios veiklai tarnystėj. Ar galite išsamiau paaiškinti apie Nirvana Fitness, ar tinka katalikams?
Reiktų pasidomėti, nes pats pavadinimas man tai nepatinka. Dabar ten su kvėpavimu susiję, bet labai sunku išskaityti, suprantat, kas už to iš tikrųjų stovė. Pagal patį mintį, tai tikrai kažkas bus iš rytų atėję. Bet aš dabar, kiek žiūrėjau, tai tiesiog taip greitai nepagaunu tos, reiškia. Nes šiaip jau kalbam apie tai, kad su joga, čia šiatsu ten ir kitais dalykai susiję. Tai šiaip jau nėra geras dalykas, tai va, taip, kad štai ten daugybė komponentų ir taip toliau, treniruoti muziką, dar žvakės dega. Nu, žodžiu, tokie dalykai, kurie labai gali būti, kad tiesiog, na, yra tie paimti iš rytų.
Bet jeigu mankšta, pavyzdžiui, tai ten kažkokie pratimai.
Tai įdomu būtų pasidomėti ir pamatyti, ko pats nepamatyti, tai žinai, sunku pasakyti, bet aš jau taip verta suklusti, nes kažkaip taip, nu, dabar labai daug tokių visokiausių praktikų, reiškia, atėję ir kurios susipynė, sakysim, neblogi dalykai supinti yra su visokiais tokiais, va, ezoteriniais tais dalykais.
Bet jeigu žmogus štai priima iš tos kažkokios praktikos tik tai pratimus fizinius,
taip
tik
nebus,
tai mankštą, tik
taip
tai
nebus, tokį. Aplinka veikia mus. Tai čia tas pats, kaip žinai, nueiti į striptizo klubą ir sakyti, ne, aš tik tai gražiai, tik tai atėjau pasižiūrėti, supranti, į gražių kūnų ir nieko čia to, kad čia panašiai šitaip yra, tai čia žinai. Ne, žaidimų čia nėra.
Reikia labai atsargiems būti ir gerai pasižiūrėti, iš kur tai ateina,
taip,
kas jums siūloma.
Labai gerai pasakyti.
Turime skambutį. Kasgi paskambino?
Alfonsas iš Panevėžio.
Klauskite.
Garbėjus Kristus.
Per amžius.
Ja. Noriu paklausyti, skelbiama ir tikime, kad švenčiausia mergelė Marija vienintelė paimta į dangų su kūnu ir siela. O kaip su pranašo Elijum, kuris paimtas su ugniniu vežimu į dangų su kūnu ir siela?
Taip, taip, teisingai viskas tvarkoja.
Pranašas Elijas Seno testamento ja, žmogus.
Ja. Čia... Bet čia skirtumas yra. Aiškia, Marija santykė su Jėzumi, ne, jinai tiesiog kaip atbaigimas Jėzaus pažado, čia už tai skirtingi dalykai yra visiškai. Ir tai yra ta panašumas, bet, reiškia, jinai jau visiškai kitokiam lygmenį. Taip.
Ar katalikų bažnyčia kategoriškai neigia sielos gyvenimą ne vieną kartą žemėje, kokia tai forma, ar tai yra užtikėjimo horizonto, kaip netinkama ar žalinga tema tikinčiajam?
Nes... Ne, absoliučiai neigia, nes, reiškia, dingsta dingsta asmeninė atsakomybė už savo gyvenimą ir žmogaus asmens išskirtinumas. Mes visi nepakartojame esam. Čia grinai, tai reiškia reinkarnacija, grinai demoniškos kilmės dalykas, kai noras pažeminti žmogaus asmenį. Reikia už tai, kol mes nesuvokiam žmogaus Kristaus kančios iš tikrųjų prasmės, tai tol nesuvoksim, kiek yra žalinga reinkarnacijos idėja. Įsivaizduot, nes Kristus mirė asmeniškai už kiekvieną iš mūsų ir tokia meilė begalinė Dievui yra, kad mums jos net neįmanoma įsivaizduoti.
Ar kai moteris išsitatuiruoja antakius, ar tai yra nuodėmė?
Nu, įvairių nuomonių yra, iš tikrųjų įvairių, taip vienareikšmiškai nepasakys, nes antakiai liko antakiai, ne, bet jos pasitatuiruoja.
Ten tobulina. Yra toksai terminas, jeigu neklystų, permanentinis makijažas.
Yra manimas, kad nereikėtų to daryti iš tikrųjų, bet ar taip kategoriškai, tai dabar sunku pasakyti.
Taip, dar viena žinutė. Kaip atpažinti šventąjį žmogų ar palaimintąjį ir kuom jie išsiskiria nuo kitų?
čia nieks to negali pasakyti.
Ne, tai tiesiog bažnyčia, žinot, vat, sako šventasis, palaimintasis, tai natūralu, kad žmonėms kyla.
Bet čia po mirties.
Kyla toksai,
šiaip dorybės, dorybių praktika, ramybė neša tas žmogus, ne, čia irgi, ar jis dorybingas, ne, tai, bet čia, žinau, čia mums reiktų net sukt galvą dėl to.
Matot, bažnyčia skelbia dažniausiai žmogus gyvenimą ištiria štai, jo raštus, jo kalbas, jo, kiek įmanoma, štai apklausia liudininkus ir štai jeigu jo tie visi gyvenime padaryti dalykai neprieštarauja Evangelijos žiniai, Jėzaus Kristaus mokymui, tikrai galima pagrįstai teikti, kad tą žmogų galima bažnyčios skelbti palaimintuoju. Tai yra tuo, kuris jau yra danguje amžinybė ir gali būti pavyzdys kitiems. Jeigu štai vystosi tam tikras pamaldumas į tą žmogų, į tą švento gyvenimo žmogų ir štai kažkas patiria stebuklą, tam tikrą antgamtinį įvykį ir tai yra įrodoma, kad štai vat įvyko stebuklas, tai tikrai tai priimama kaip ženklų ir tada bažnyčia skelbia, šitas žmogus yra šventas žmogus. Tai toks galbūt ir skirtumas, nors jeigu jau žmogus, kaip sakant, gyveno pagal šventą raštą, gyveno pagal Jėzaus mokymą, tai jis yra šventasis, tik tai vat mūsų tokiam mąstymė, mūsų kelioniai tokioj, tikėjimo kelioniai kartu su tuo žmogum toks laipsniškumas bažnyčios yra numatytas. Toliau klausimas. Esu tikinti, tačiau prieš daugelį metų tarybmečių kučių vakarą su bendradarbėmis darbovietėje darėme burtus. Tai sekančią dieną susirgau gripu, nors šiaip niekada nesirga. Gal tai buvo bausmė?
Laisvai gali būti.
Taip, tai aišku, burtais nereikia užsiimti ir nekreipti dėmesio.
Na, klausimas. Išpažinti reiktų per išpažinti.
Taip, nepamirškite išpažinti. Taip, dabar ar kada sulauksime laiko, kada rožinio maldoje į Dievo motiną kreipsimės, tu palaiminta tarp moterų, žodis pagirta ne iš Biblijos.
Taip, čia viskupų konferencija svarsto gražinti seną iš tikrųjų maldos formą, tai va, bet kai nuspręs, tai nuspręs.
Priėmiau krikštą, būdama vyresnio amžiaus, jaunystėje esu padariusi sunkių nuodėmių, kiek žinau, krikšto metu nuodėmės atleidžiamos, ar atlikdama viso gyvenimo išpažinti, turėčiau tas nuodėmės išpažinti.
Nu kaip, jeigu buvot nekrikštyti, tai reiškia krikštas tikrai viską atleido, tai praktiškai reikia nuo krikšto momento išpažinti.
Taip, Dievas yra nekintantis. Ar Dievas yra nekintantis, skaitant Senąjį ir Naująjį Testamentą, kyla toks klausimas. Na, aišku, kad Dievas nekinta. Tas pats per visus amžius. Taip, na ir kokį dar čia galime atsakyti klausimą. Tikėjimo išpažinime teigiama, tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą, kam reikia to materialaus kūno paėmimo, argi siela nėra svarbiau.
Tai jau čia Dievo planas sukurti mūsų kūnų ir sielą, tai va taip, kad čia, žinai, jau čia paslaptis.
Pats Jėzus prisikėlė iš mirties ir taip, paliudijo su kūnu ir siela, tai rodo, kad reiškia kūnas yra vis dėlto svarbus ir mes laidojam pagarbiai kūną ir pagarbiai elgiamės su mirusio žmogaus kūnu, kaip šventosios dvasios.
Ir laikas baigsi, bet čia visi didžiulė paslaptis, kad Jėzus su kūnu ir siela yra tikras Dievas ir tikras žmogus ir dabar Dievoje yra iš tikrųjų, taip nuo amžio Dievo norėta, kad yra žmogiškas kūnas ir siela, tai čia tokia tikėjimo paslaptis, kad čia, nu, čia nepaprastas žmogaus išaukštinimas yra, kurio mes net, nu, gražiausiam sapne negalim susapnuoti.
Ir dar visiškai paskutinis klausimas. Vaikai gyvena svečioje šalyje Prancūzijoje. Juos ten mokė daryti sapnų gaudyklę. Jie ją laikė namuose, ar reikia išpažinti kaip
taip,
nuodėmė?
Taip, taip, yra nuodėmė. Prietarai.
Prietarai pasitikėti sapnais, nors Biblijoje apie sapnus yra
ne, daug. Ne, ne, vis dėl sapnų ir Biblijoje. Čia atskira tema, nespėsim išaiškinti, reiškia, bet zen Biblijoje.
Taip, tai žodžiu, teikti sapnams
prietarai,
tokią visiškai maginę reikšmę.
Ir kaip būtų, jie gali būti sugaudyti su sapnų gaudykle, o čia atskira tema, čia, aš turiu galim šnekėti, bet žiūrim, baigęs laikas.
Taip, tai vienu žodžiu, reikia išpažinti kaip nuodėmė, nes, reiškia, teikimas tokios reikšmės.
Ne, ten jau specialiai su plunksneliam daro, tai kas gaudyklės, dieve, mano, tai nu, visiškai nesąmonė.
Taip, ir tam nepritarė kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas, kuris atsakinėjo į klausimus laidoje Klaus drąsiai. Laidoje taip pat buvo ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudė.
Sudė.